Elo ndivye wa sunguka paliva babana beso abanono munoluchelo abanono namwishiba abanono bafefe nabafifi abanono ba namwishiba imisepela kamili balesa mulukuta namwishiba nalimo abakashana banono palichiye chimo bafuayo kumoneka bayemba namwishiba bena namwishiba imishishabo shachiba ishanyongana pamulu wa mitwe yabo nachiba muna iliyo nachirashimikila chachilaya shilebo nsa okukonsela panshi kabili panu mayaka chitaba chitendeka kula shifumyapo pafinso fyabo kunyongana konse kwa chololoka umwana mwana kashi umunono wako ankashi downing kabili kabili na chimumona kabili umunono wako munina Collins nani ishina lyakwe umunono Betty umunono na chivango olesa kapanono fye ne mwine lelo na chimono kuyemba konse na mwishiva na kuchitwa konse elio kabili ukulunga mafie chachiva chisu mamiti mayenu ipagwe mwema temuikwa mudiawa yemba kulini na nguchinga befyo chiria chishinka ukuyemba chava umupashi wa yemba uyo uisa no kuikala mkulonga na filia fine no kumfa kumbira nsuma chiria echirengo mkashana okuba uwa yemba kabili nde tontun kanyomulu mendo onse uwa chine ulefwa yokupa tontun kanye chintu chimo chine na mutote la mkwai chiri ya chisuma. Umunasu minisha nye naine chiri ya chishinka. Chisuma ndeche tekela okutila chiri ya chine. Nomba ushe chiri ya techeni na pilibula fyo kutonta fye muli Daniel 9 ilio na chisu la Bible yandi. Nomba ili ngiri nendeva abantu wonse bela fula makoti yao ilio ila yali yao likuete chikunda. Echo ndesu vile liandi talikuete. Lelo. Leonardo Monesta ukote kutindi fuleko nechipunda mwila ya muchine nganshi. Kamilinde esubila ilita likwete. Nomba owe kuline ne mwine ifwe kamilinde eche tekela kuivumba. Tuleta shapa kubapo kwa mpashu wa mshiro mulu chelo. Kamilinde tuleta shapa esenge no kubapo kwa chila umo. Ifyo kwawa ukusuma, ifyo kwawama, ifyo kwawa ensansa. Kuhikalira pamo kwawa wananyina. Wawa nga mafuta ya suma pamutwe aya pongolokela pamwefu wako Aaron aya pongolokela Petero liela ya liakwe na chia kulia mku lia ilelo kulia kubluguwa kabili nani uo na chisanga kulia luvali lelo munina biru pano na nkashidao wike lepalia ukulali afye fye imo isu masana mimo nekele inkoko ya sarulwa shatala monapo kabili noku kwa atafye nshita isu maukupive elive palie na namwishiva. Na chia pamuputule wa pamulu, kabili na chikumanye wumba ili kuru ili alukuta pamulu palia, kabili wachirafuwa ya noku ndipila kone chakulia chandi. Nomba, chiria chachive chisumanga nshindeta shapali chiria, ili na chifika kunganda uyo aisa bili ne mboko shia matimati, iyo muntu mwachinde tela kufuma konse kulia okwa wama omusumbo wa talala wa Georgia kulili enchende. Kulia kwa talala bali nje bapali nonchita. Elio na chikumanya umulu mendo umunono panse na chilafu makulia mufia kulanshanya fyandi ilelo mchungulo. Kabili ukuisa kuno kulukuta na limuora umona hafu wa kutapo. Kabili umunono uwa palango umulu mendo umunono panse achisosa. Achisosa. Na kukaba achitila. Wena muchi nefyo kuli. Achishiba hafu maku Georgia. Eicho achisosa. Muchi nina kukaba kulia mu Georgia. Chisuma. Kulesho kubutuka kunche ndeya kabisha usheta tulechita. Chiria echo tuwelele pano. Na mtote langa nshimwe fibusa pabusu mabwenu bonse. Nichinshi icho ni ingachita ukwa vula imwe. Nichinshi icho ni ingachita ukwa vula imwe. Gansha kwete umo uwa ntemenwe. Nangu umo uwa kumfa kumbira. Imbira ya ndiyonse. Ngatayaba nangu chimona kalia. Tekuti njishimikire kumilongoti ya lamia nefimuti. Tekuti fiyu umfwe. Eicho chiri ngiro kubabantu nga imwe bonse abangesa no kumfa kuliena. Kabili ilio maisa no kuikala munche ndeya kabangeyi. Kabili chiri umukashi wande achitila achilafo yoku pia kunu makulia mulu chelo. Kabili ukumona abantu. Kabili nshita imo abantu abalwala. Abe kala mukulonga na fiyafine. Lesa akamupele inganda isuma mubukata epe poliandi. Kabili ndesu vila fye no kuchetekelo kutila wene akachitachiria. Nomba katumone kukotiliandi umomuntu achilisenda okulubali. Kabili ningilo kukwata okubelenga buko panono mnobushiku. Ivanga wale umfabwino ifi kuturwa ifi antanshi ifi aichi. owe nga takwachi bafye ukwakaba sana nga twachitwalira fye ukuyafye mukatika mulungu onsene ne bukuli akusokolola na lilite mwafye njikala fye mliliena kabiri mulepepela wapalanga ine uno mulungu pantu pa mulungu leisa ine chikulunga asuminisha ningire okukumanya chilya okutantika iliye milungu pamo kabiri chilya echintu chimo icho nshaishibapo echintu nangu chimo paluwa chena kabiri eicho ndino kuchetekela fye shikulu kutila alino kumpelo obwasuko kabiri na aliberenga aba umabengi abo abalandire pali chena abo abalemba pali chena aliberenga isalembwa muisamba muno pali Dr. Schofield kasambirira omukalamba lelo muchine tekuti musuminishanye nankwe bafye walemba muisamba pantu 13 chimone uko chilingiroko langishe chikope chalinga nomba nga mwalelu ndinkana ifintu ifyayafya pamo kabiri ichintu ichakubalira pona mwishi wa mwatira we ichi chalaikalapa iyo ndi washiningisha ichi chalabapa chisuma mlingira okulolekesha kuno lubali kuchipasho chenu ukumona icho mulechita eliyo kabiri ngaimwe tamulechita mulino kukwata chikope chenu kufulunganishiwa chonse nomba nga chakutira mwalino kukwata mwalikwete chikope icha ikalamba isu nempanga ya chalo kabiri ng'ombe ileri echani pamulu wachimuti nomba chilya tetichive echalungama mshekuti chava bantu yena tairi echani pamulu wachimuti eicho ilya enshira chave lamo ngaimwe umupanshi wa mshilo nga tauletantika yali amalembo pamo yena namukwata chonse echikope chikalamba ichakulubulwa chilya echo tulefwaya ichine kabiri mpaka ilyo twaishive chine tulino kulileka fye eliyo kabiri iliyo lesa tupela ichine chinsuma liena ndino kuchisosa pali chena na mwishi wa chinshi ndemo na munyina Roy Slota na bamo abakale muno awaba tendeke kunu makulia nchita ya kale sana waliko na limo ndemo na itatu atemwa miaka ine ya abu kapiunga wandi kuno kuine kutabe nako tekuti nshimikile nangu nipesa mbilisho ilia kumbo bantu nsha ishi lenga chakutila chali ni nchende ya mulilo nangula chali ni nshishi kabili chila nchita ichebo chasosele nshishi kuti na muno ubwiru lobwatile hedisi yaba ni nshishi chila nchita yala ndile paluwa kumbo hedisi nshishi kabili nalilishire fye mpaka ilio na ishire sanga icho nalilanda poliena nalishimikile paluwa kumbo eicho ilio na ishire sanga mchine chine chukope chonse noku muna apo chavirele pantu ndemo no kuti lakashimi kilali kwa tomulimo kulilesa ifyo ewa luliolu kuta pantu vali no kutu walira ukuikatilira kulichiria kabiri eicho kanshi nga chakutira na libalengelo kuikatilira panche nde ya luvana elio kabiri kwa isa nshita ilio kulio kwa kuikatilira na kwekaminine mwamona kabiri muli chilie chimono wa shukuru ampere nshita imuakale ilio valia mintapendwa ilio ulia uwa lelanda kuline atire ukapingulwa intanshi kumbila nsuma ushimikila na atire ushimikile chintu chimochine icho paulo wa shimikile na bonsaba shala kabiri yonsi ya liyamashi wimi intapendwa ya vilikishe tuletu shisha pali chilia chilia chali echo mwamona chisuma eicho ndefu haya ntuwalile munobushi kunomba pakutila tuikokola sana kabiri mwilaba konomba nomba muluchelo ni nkwata ifilemberu efinono pano muluchelo na chilanda pali Daniele mulibu nkole Gabriele ukuisa kuli wene nokumulondo lwela ifya kuntanshi kilia efe tuachikwata muluchelo ukulondolola ifya kuntanshi nomba munobushiku walalanda pamapange mutandaya butandashi bwa kwa Gabriele kuli Daniele pamulungu leisa chikulunga suminisha ukutantika imilungu chine lubali apo ilingira okuba muchiputirwa chanshita kabiri nepo twa iminina nomba ngachakutila kuti twasanga fye chilya nokuchilenga muchine ichituntulu yena tulino kuishiva fye inshita iyo tuleikalamo nomba katwakeshibe ilyo wena kesa nakulina ngumo ukeshiva chilya yesu taishiva umwine atile taishiva atile tatafye eka alishiva chilya angula ni bamalaika tabaishiva nakulina ngumo mulifo waishiva ilyo kesa lelo kutitualanda o ora iyo inshita iyo tuleikalamo ukuishiva fye ifyo tuwaba aba palama Nomba kukwekela kukunu mapanono pantawa lumendo wale ambula amatepu ya ichi ifilimba filebo mba kunu mamuchipinda. Kabili amatepu ntile yala tumwa ukulikonse. Nomba isambili loria muluchelo panu mailio tuwa chilondolo la nakabili pachipandwa cha 4 na 5. Elio tuwa chisa ikalapa ukutendeka ni chipandwa cha 9 icha kwa Daniele. Kabili nomba munogushiku wala tuwalira ni chipandwa cha 9. Ili otatula pala makuli chena, katukonta mikemi tuwe Yesu pakashita no kulanda kumuine wachevo. Lesa Yesu musuma, tuliaba shini nkisho kutila mwalishi wa mapange Yesu ye na ya mutima. Na mwishi wa icho tubelele muno, kabili na mwishi wa kutila, ya tuishile muno ushikupa mulandu fye wa kutila, tuwa chitontonga nya kutiaba ninche ndeya wa maisuma ya kuisako. Kukwato kutusha kwa panono mwishita ya chungulo. Tata nshile chetekela kuliko muntu umo, muno ukwete ilio ipange. Nde chetekela okutila tulimuno, muno bushi kupamulandu tuliaba bufu machumi nganshi, aba chishinka kabili ukufuayo kuishiba, efyo asosa shikuru. Tualimu temwa shikuru kabili tualitemu echevo chenu. Kabili inga chakutila inche ndeyo mapela kulifwe, omutengefye pamulu wesu, na ya matafwali ya sementi, tuleta shakuli mwepanchende. Kantu tuwali chetekelo kutila, kwali womushi ukuchiluka uluelele, kuntu tulolele kuli yenshila. Kabili, tuleto ntonkanya pafikolwe fiesu, awaba shakwete nangula ilishuko. Kabili chile tulenga ukonta mikemi tu Yesu munso ni shikulu, na paku ilishanya. Naomba tata tulepe po kutila, mwalatu isu ila munobushi kwa malembo. Ise ni mwende kulu valiluwa chila umomulifu ilio tuleya mulu yomusewo munobushiku. Lande ni kulifwe ngafidia mwachitile valia avaleya kwe mewasi ukufuma ku Yerusalemu. Pakutila ilio kulonga na kwapwa munobushiku kuingaya kumayanda Yesu ya sana no kusosa. Ushemitima Yesu tayabili memunda Yesu ilio tuwachila mumfu okulanda kupitila mchevo chakwe. Pale nukubelenga, pale nukubomba kwanji ukushafika po shikulu. Isule na kanwa kandi kulichiria ichiricha chine kabili kesaleni kulichiria ichiricha lubana. Kabili sende nubukata kuli mwebene nubukata mubantu benu pakutila benga muna inshita iyo tuleikalamo nukupalama ukwa kuisa ukwa kwa shukuru Yesu. Pantu wachilombela muishina liyakwe liyakwe ishina ya kwa Yesu Kristu. Amen. Nombo kukwekesha kwa malembo Yesu panshita inono. Tulesa ango kutila Daniele ali mulibu nkole pa miaka yale pa ama kumimutanda na chine konsekonse. Tonton kanye ni palichi. Naomba imwe ama pepala yenu na pensulo avasha chiremba mulu chelo kutimwa chiremba muno bushiku. Ukufuma AD 606 ukufika 538. Mwenye ni 538 ukufuma kuli 606. Mkwete imiaka ama kumimutanda na chine konsekonse. Iyo Daniele aikele mulibu nkole. Ukwa vulo lukuta uluwa kuyako, ukwa vulo kumfu wa kushimikila, nangu kumo. Delo alikuwe tama vuku yamo, mifungilo imo, yoka sesema kunuma yako ya seseme. Kabili ali ni Yeremia. Naomba ilio tulimu kusoma malembo, ali mwene nshita yale ya ilepwa. Ukutila nshita ya miaka ama kumichine lubali. Kabili Daniele. Mufu machumi ache tekele ichevo chonse icho Yeremia kasesema ala ndile. Kabili ndeso sakulichi kuibu mbali andi munobushiku. Mushe tulingilo kuchetekela wakasesema Yesu. Emu kwai. Bantu ichevo chakwa shikulu chai shire kuli wakasesema. Vali kuata efyo asosa shikulu. Kabili kasesema uachine takatale ukupusana ukufuma kuchevo ichakwa kasesema umbi. Tawa katale ukuchirengo kusosa, chintu chimo ito, tachire sosa. Baka sosa filia finefie ifyo kasesema wachine, asosele. Chiria echi balengo kuba kasesema. Liena ilio wakwata chiria, kabili liena wasovela livela ichirino kuisa. Ukuishivechi, no mwenso, mumitima yavo. Epa livasose chintu chimo mukuluva, kabili kutichatunguru la umuntumo mukulufiwa. Tatulefuwaye ukuchita chiria. Tulefa yoku wabashi ninkisha mchine chino kutila na tukwata ichebo chakwa shikulu ilio tatura sosa efyo asosa shikulu. Mwamona, Chiringi loku ba mchine chine imbila ya kufumafie kuchipuna chabu fumucha kwa lesa. Ngate ifio tatuningi leku chisosa. Naomba ilio aleso mama lembo ali mweno kutila imia kama kumichine lubali yali mkupwa. Eicho wene pakuba kulia pamia kama kumimutanda na chine konsekonse. Kwa nshele imia kaiwili kuntanshi mpaka lesa ali no kubwekesha abantubakwe kubwekela kumpanga ya kumwabo. Ilio ali muma pepo tulesa ngo kutila waliko malaiko mkalamba wa ishile kufuma kumulu. Ushomo muntu kutalungule shina liakwe. Gabriele. Kabili wene ni malaika kulu kutalwa chiyuda. Imanga baishi wachiria. Ukuli konse ni Gabriele. Gabriele aba ni nkombe kulu kuta ulu kutalwa chiyuda. Aishile kuli Maria. Aishile kuli Sakaria. Yonsefye ni Gabriele. Kabili wene ni umowa wa malaika wa kalamba wa kumulu. Kabili bushe dale tele mnyinefwe Daniele kuposha ukwa wama ukwa msango filia ukufuma kulilesa. Owe Daniele. Uwate mwikwa apa kalamba. Ushechili yate kutichimulengo kumfawino kutontonkanya kutila lesari mutemwa. Mbata kutila nshate mwikwa apa kalamba. Kutina temwa fie ukuishi wakutila na wongo wate mwikwa panono fie kumulu kulia. Ushereti mutemwe mchine. Tama fie kwati atontonkanya pali ine mwishita shimo. Kutichalenga fie ine ukufuwa fie ukubilikisha. Ukutontonkanya kutila wene ala nsakamana. Kabilituwa likuate chichini nkisho kutila ala tusakamana. Bantu iliyo tuchiri ya babembu, Kristu wali tufirile munyina. Kabili nomba, icho tuwali ya walebeshi kulilesa, nomba natulengo kupalama kulilesa, kabili natupele chini nkisho chepu sikilo Yesu, chiri ya chava umupashi wa mshilo. Kabili nechitetekelo mulia, ichitu imia pamulu wa fintu ifye sonde, kabili tulendela pamulu wa fiena. Chiri ya chavu kata, usheta chiri, chisuma. Iliyo achiri, muma pepo, Gabriele ali ishire no kumwebo kutila takwali fye miaka ibirieka lintu tabala wekela kumpanga ya kumwabo lelo amwebele wika shibonse wa ilienko. Tontonka nyeni palichena wika shibonse ubulendo bonse wa pesonde. Gabriele ali bulondo lwele kuli Daniele. Atile atuminwe kukweba Daniele ichichintu chikalamba. Ifyo uliaka sesema amfile wino. Kabili amwewele kutila kwa likoe milungama kumichine nubali ya lingiluwa pabantu mpakana kumpela. Ilia ni mpela ya nshita. Yena ni nshichapwa kumpela. Atile kulikoe milungu ama kumichine nubali. Vamo mulibe na basumi nishachiri okube mieshi vamo okube nshiku vamo. Ha. Ngacha kutila chabafie okube milungu kwa bafie nalimo ibili no kuchilapo hafu wa mwaka atemwa umo nemi anka kuchilapo hafu wa yena. Kabili moneni imwe kulia eko tulingiro kusanga ukuwa vachinka. Emilungu ama kumichine nubali yali ingiru wapa bantu bobe. Pamulandu wa nshi ulichinshi. Bantu wakwa ni yali ingiru weko. Abantu wakwa Daniele. Aba Yuda. Kabili lichinshi chali ingiru weko. Tepali Daniele eka. Telo pamusumba wa mushilo wakwa Daniele. Mwamona. Umusumba kwa mushilo wa kwa Daniele. Nomba mwebumba kwa musumba wa kwa Daniele wa mushilo wali ni wisa. Jerusalem. Kabili nomba wala senda limbi twala isa kulichena munobushiku ni kwisa Yerusalemu abelele. Na nuwa ambile Yerusalemu. Shema litalo kutonton kanya pochiria. Na nuwa ambile Yerusalemu. Ili lali waambile. Kulino kuisa kulichena panuma ya kashita. Nani wasangire Yerusalemu? Mune chintu chimo ichafiswa kunuma mchifutu. Elo mchine chile chirangisha emkwai. Ni nani waambile Yerusalemu? Kabili nili lali waambile. Chisuma kabili ulia musumba uwa mshilo uwa kwa Daniele. Kabili tuleo mfokutila ulio musumba. Yo waba nombe chitipu pa miaka makana ya vili. Ukakulwa no kupampa mikwana kabili. Kabili ukushinshimuna kwa mwite mpile kukata nti kuanga filia fine kwa limunte ndekelo. Chilia chishinka Yerusalemu efi akava. Nomba kabili kukava ilambo. Necha kundi kachabunga chachila vushiku ukuvapo na kabili nga filia chali munte ndekelo. Walaisa tuye mufingi fiachiri andemo na munobushi kwa tema mufingi fiachena. nomba ndefuaya imwe okuishiba mweba nandichiria kukoma ila palifu fintu mchine ndino kuleko kusambilisha mumirungu ileisa. Lelo kubafye ngowa kuikata kuli yena pakutira ilio omwela watadalako atemwa omule yenshiku ilio tukaya muli filia ifika katikilo chine lubali inweno chine lubali ama penga chine lubali nefifionse fintu ifyo ningasontelelako nokusosa mule ibukisha pa milungu ama kumichine lubali iya kwa Daniele mwishye mule ibukisha ishtashanu kuta ilio luwasendelwe kabiri nechachitike kabiri iyi milungu ama kumichine lubali iya kwa Daniele yafika na mkutula kwa kuya kwa lukuta mpaka kuisa na kabiri ukwa lukuta chiria ichi kutulwa epo ya perela. Nomba, nomba temilungu yonsa ama kumichine lubali ya kwa Daniele ichi kutulwa cha yena imilungu ama kumichine lubali ya lingilwa. Nomba wali kwa mapange mutanda mkutandala kwa kwe kumweva icho ichari no kuisa fikirishua. Nomba kwaliko amapange mutanda aya kuisa kwakwe. Nomba munobushiku ndeto ntonkanya wala tendekela pano mumalembo apo twachibela pali chilia munu chelo pali apa chiba amapange mutanda wachimonechi. Nomba tulesango kutira kwaliko amapange mutanda limu pali liena. Nomba katusende chipandwa icha chine na vesi ya chine, vesi ya 24, ya chipandu wacha 9, icha kwa Daniele. Kabiri imilungu ama kumichine lubali, yali ingilwa abantu bobe. Naomba ibukishe ni chidia, echo fiobu lendo kwa vena Israel, obuka kwa hata muli risonde. Yali ingilwa imilungu ama kumichine lubali, yali ingilwa fye. Ilia fye yeka, ya perwa kuba Yuda. Baba ntugobe na pamusumba obe uwa mshilo. Eicho kanshi ii milungu chine lubali nomba mchilufya. Ili noku sokolola ukufuma ili anshita mpaka kumpela yaba Yuda elio kabirine mpela ya Yerusalemu mpaka kukesaba ukukulwa kwa musumba upya. Nomba owende subira tuwala isa kulichi winonga nshika wili umuashika munobushiku. Yali ingiru abantu bobe no musumba we wa mshilo ukuchitenshi ukupisho bupurumoshe chinshi nomba icho amwebele alesho kusanga ninshita ntarinshi chikachitika ninshi batuliku nshita ya mpela ngefyo tulinomba shikolo imanga mulili bumba munobushiku wabache tekelo kuti tuliku nshita ya mpela soseni amen na totela tuliku mpela. Nomba tulesho kusango kusimakulilesa ninshita ntarinshi chiri ya chiri nokuba ushikunshi tule ikaramo uyue mlandu wine tulewele la kunu manoku sendaba baka sesema na fimbipo nokuesho kusanga apo tubelele kabili chiri ya eto Daniele achitile alo seshechi nsocha kwekulilesa nivanga wachivelenga Daniele na inilelo imie na maboko yenu chisuma machimo na mpepoli ya kwe ifyo achitile ukuyevele la kwa bantu bakwe kabili nokuyevele la umuine alefwa yokuba washi ni nkisho kutila na asanga ilio valino kubwelela mo pantu. Alefwa yokulenga bantu ukuiteanya kukubwelela mo. Nomba icho ndesho kuchita usanga nililari ilio tukasendwa. Nokulenga bantu kuiteanya kukusendwa. Ila natu iteanya. Kabili natu lo shafie vinso fiesu kulilesa ukupitila mma pepono kupapato kusanga. Shikulu ni nshita nshituwe ikalamo. Natu mwona ififintu ifia pusana pusana kuchitika. Tule mwene sonde ili mchimfulunganya. Tule mwene nshita ili mpepi. Ifi lembo filipa chibumba ifintu fionse. Ifi olesa asosele. Tule mfaka teka wesu kulanda pankondo na imbi. Ili line ili nokubako. Tule mfoku sovela libela. Munchita owe mukatikama ora ya nono panu mayankondo. Chali sovelo kutila. Inkota shakawena nguchimo lelo ulukunguru wa mito. Kabili natu ishiwa natu ikwata. Eicho tuwalishiwa ilio chiri atachira chitika. Ulukutaluringilo kuya. Eicho, shikulu, tubelele pesa. Uyoe mlandu wine, ndeche tekela, alinoku tulengo kuishiba. Tulelo shefin sofiesu kukuishiba. Nomba intanshi, katusange. Emilungu ama kumichine lubali, yali lingirwa, baba ntubwa wewe no musumba wewe wa mshiro, kukupuisho kupulumushi. Nokupuisha imembu, kabiri kukonsoluela ama mpolo, nokuleto bulunga miwa miayaya. Kabiri huko komene chimonwa na mukasesema no kusubomwa shirisha. yalia eyalia mapange mutanda ayabutandashi kwa Gabriel nomba katutampe yakubalira po gamulefwa yokulemba imwe mwe makweta mapensulo yakubalira po kukwisha obupulumushi chilia echintu chakubalira po nomba ukupwisha obupulumushi kwa Israele uyo wachitile obupulumushi kulilesa chikawa kufumia po kukana pepa kwa Yakobo nomba ukusangechi katuwekele muvena Roma ichipandwa 11 icha vena Roma nokutendeka na verse ya 21 iya vena Roma 11 nomba tuleya kuchinshi kupwisha obupulumushi avena Roma 11:21 chisuma bantulesa ngatatengele misambo ya chifyalirwa uyo ali nani Israele tengela na iwe taka kutengele iyo nomba ndefo ya imwe nga mwaya kunganda kuyabelenga ichi chipandwa chonse cha 11 ndebelenga fiapa pakutila mulembe fie chipandwa chonse cha 11 nokuchibelenga na iwe taka kutengele iyo eicho mone chongwe nobu kalifia kwa lesa baba wile na pali iwe chongwe nga waikalivira mchongwe chakwe Ngatawi ukaputulwamo ni nchi na iwe ukaputulwamo lelo valye nabo ngatabekalilira muku bulo kutetekela kwabo bakalundwamo bantu lesa lina maka yakubalundamo kabiri mwamona ukulando kutila kukabe nshita ili wame na fyalo waka putulu wako kabiri Israele akawekelamo na kabiri pantu iwe nga waputulu wamu umutu wamu olife uwa mumpanga kuchifyalirwa ame na fyalo kabiri elio kupusana nechifyalirwa ifetu wali ava pusana kuchifyalirwa ava leveshi ukwabula oluse ukwabula lesa ukwabula esubilo na kalia Kabiri lesa kuluselwa kwe okutupele shuko apu twile Israele omulungami pamulando wabupulumushi nokubafumyako uwamu umwalife wachifyalirwa nokuleta mu umwalife wa mumpanga wapusana nechifyalirwa ubusuma umuti wa mwalife Bali mufibali ya pakuwe misambo ya chifyalirwa bakalundwa mumuti wa mwolife wa wowine. Chisuma, katutwalire okubelenga. Bantu shirefaya bamunyinane ukutimula ababula okwishiba ichankama ichi. Epali mwaba abamano mumenso yenu mwebene. Ichakuti, ubumununu nabupone na Israele rubali, ukuchitwa kuli Israele, ukasuke umwisulo wabe na fyalo awisamo. Pakalesa akapwishe na abe na fyalo, Israele akabo wapofula. Baile mulubembu kabiri mupulumushi kulilesa. Bantu lesa apo fisha menso yabo. Pakutila ifwe. Wingalundwa mo. Leo mfwechi. Verse ya 26 nomba. Kabiri efyo avena Israele bonse bakapusuka. Lesa ali wapo fishe pamulandu wa imwe na ine. Tekuti vamone pantu lesa ali wapo fishe. Kabiri na Israele onse, Israele wachine akapusuka. Inshifya malaika asosele, ubukata, kukwisha obupulumushi kwa Israele, inji samku kwewo kutila, kukesa isa inshita ili obupulumushi kwa Israele, ubukakwishiwa. Nesa akaputula koli omusambo, uwa mumpanga, nokulunda momulichiria, ukubwekesha moli omusambo, uine uine na kabiri. owe nshitashimo chinalengo mutima wandi ukutunta ukumona bali ababusu abantu abankumba buliri ukuputurwa kunse kulya ukwabula kwishiba ko baleya kabiri ukutontonkanya kutira lesa muluse lwakwe achitire chiri apa kutira ine ninga pusushiwa apo fisha menso yabo kufuma kuli mesaya wawo wine achirike amatwi yabo ichakutira dabamu mfile lelo balolekeshe pafisungusho fyakwe kabiri ukulolekesha fye pafisungusho fyakwe nefintu fyo alechita Mateo ndechetekela ichipandwa cha 12 atemwa ichipandwa cha 8 atemwa 12 atile nangu Yesu ali chitile fisungusho fingi nelio line tabamu chetekele Bantu lesa atile nala kwa tamenso kabili tekutibamu na namatu kabili tekutibomfe epali kutibamu na namenso yabo no kumfa namatu yabo kabili kutinala pususha Elo pakutile kuinga kwate shuko abikile chifimbo pamenso yaba na bakwebene Ata mfisha abana bakwebene okufuma kwitebulo nokuba pelo mupashi wangu kana iruka pakutira ingasanga pakutira twinga kwate shuko lya kuba nobumi ukutupela umweo Yesaya 26 na kabiri
And so all Israel shall be saved that it is written There shall
Kabiri efya bena Israel bonse bakapusuka Dicho chale mwa chiti kapokolola kafuma kusioni ukukana pepale saka kululula kuli Yakobo akesa kulupilulu wa sioni humo muli shinshiku bali hapa lupilulu wa miolife bakesa mwishiba kabili amena Israele bonse bakeshibo kutira ni wene amena fyalo chikapwa kuli vena liena Uliyo musambo wabikwamo lesa akafumya kuli wene fisabo ifyo ifyalonganikwa kabiri uliyo musambo wa mumpanga ukaba kabiri nomba ibukisheni kunu mamuno iliyo mulebelenga atile gatakutila iliye mishira yali ya mushiro kabiri iliye mishira yali umushira wa mushiro nacho ichisabo ichikafuma muli uliyo mushiro wa mushiro chikameshe ichisabo icha mushiro Kabiri inga ulio mushira wali ni Yesu Kristu uyo waba fionse fibiri umushira no wabu fianshi kwa Davidi. Inga ulio mweo wali muli wene wanshira kupitira munkulo yaba yuda kabiri wali putuilwe ukufuma kulivena na menso yabo yali pofushiwe pa kutira twinga mona ubumi we subulingile ukulingana na ulio musambo wa palwa. Owe, munyina, kiri achishinka. Lesa ali baputwileko pamlandu umo nokupofisha menso yabo pakutira twinga kwate shuko lya kumona ukutupele nshita kabili tulenda kwati tuli umuntu wa pulamo Paulo alebera pano chenjeleni nityo mulechita chilya chenjeleni bantu ngalesa tatengela musambo wa chifyalirwa musango nshaka kwatira moluse na lumbi pamusambo wa mumpanga ulo lulikale Eicho tulende nokusosa ndi Presbyterian ndi Methodist ndi Baptist ndi Pentecost chirieta chipili bula kanti kulilesa ningi lakufyalwa chipya chipya kuli ulio mpashi wa mshilo wafu makumishila lelo aishile nomba ibukisheni wene talelanda pawe na fyalo debi kamofye ichi muno pakutila mwinga mona apwa pawe na fyalo wakwatila ishuko lyabo Lelo aishile kukupisho bupulumushi ukulenga bweno kupishiwa Nomba nga twabwekela muli Daniel na kabiri kabiri tulino kusango kutira muli Daniel tulesango kutira muno muvesi ya 24 Chisuma kukupisho bupulumushi kukupisha chinshi kukupisha bupulumushi kwa Israeli Upulumushi ni chinshi. Usushe chintu chimo. Ukunchitila ino upulumushi kuchite chintu ichalubana kuline. Ukumuchitila ino upulumushi kuchite chintu ichalubana kulimwe. Eicho Israele ali chitile chilubo kulilesa. Kabiri mulu yu mulungu warenga makumi chine lubali. Chinshi chilino kuisa chitika. Lesa kesa pwisho bupulumushi kwa Israele. Kupwisho bupulumushi. Chikaba ukulula ukukana pepa kuli Yakobo. Elio kabiri amena Israele bonse baka fyalwa chipya chipya. Bonse fya baka pokelela umupashi wa mshilo. Nomba, ichachibiri, lembe ni chipe pepa la lienu. kuti twaikala sana nchitaitali sana pali chilya lero nchilefwaya kushimikira pali chena ndefwa yafye upulanda kulimwe pakutira mwingesa chumfukisha nganshi ilyo tulino kuisaya muli fisika katikilo chinono bali yena ngesa pitafye muli amulukuta kuya mufika katikilo ukuya mufinku nkakabirino kuishiva apo twaiminina. Chisuma icha chibili ukupwisha imembu nomba katubelenge na kabili Daniele ukupwisha ubupulumushi kabili kabili nokupwisha imembu ilia epangeli yakwe ilia chibili ilia kuisa kwakwe intanshi kupwisha ubupulumushi kwa kwa Israele kabili nokupwisha membu nikwisa uko Israele ave mbwike nikwisa uko vachitile ulubembu lwavo ulukalamba nikwisa uko vaipatwile ave nokufuma kulilesa nomba kutikisheni katupili mule muli Mateyo wa shila 24 kabili apa epo Israele apa ngile chilubo chakwe cha vipisha apa epo achitile ulubembu lwakwe lwakulekelesha kabili umulandu avela muli uli omusango ilelo
Matthew, the 27th chapter of St. Matthew's.
Mateo, ichipandwa cha 27 cha Mateo wa shiramumbira nsuma. Kabili verse ya 25 ya chipandwa cha 27.
Let's begin
at the kere nalimo verse ya 21. Awe mulanshi alivaswika atile kulibena nani pali ava babili mwate mwakuti imuka kiwirepo nabo batile Baraba nomba ibukisheni bali abena Israele Baraba Pilato atile kulibene nga kanshi nde chitashani na Yesu witwa Kristo umpweni kulibene bonse batile kuliwene natanikwe. Ibu kicheni uli ahali mimesaya wabo uo Daniele asosele ukutila kesa. Ibu kicheni ulu chelo mwisambilo muno akaputulu wako tepa mulandu wakwe tepa chintucho achitile. Natani kwe awo mulanshi atile nga chinshi chivinshi achitile. Nelo vene vali vilikishe ukuchila avati natani kwe. Awe Pilato amwene ukuti tale chitanangu kamo. Lelo kuchila kuleve mpokota awulile amenshi asamba kuminwe yakwe pebu mbati ndi wakaele kumulapa wa muntu yo mulungami mulandu wenu mfweni ichipanwe chilubo chawo ulupano lubembu lwawo awe vali aswika abantu abati umulapa wakwe ube palifwe na pavana besu pali ya epo vachichitile. Ale pwisha imembu shabo. Musango nshi enga chitiramo ichintu chimbi kanofye ukubalekelela. Ukuishivo kutila alipo fwisha menso yabo pakutila twingesamo. Chilikwanti abana bakwebene ukubili kwisha pamulopa wakwe. Kabili balipo fushiwe kabili alishivo kuti balipo fushiwe. Mujhe mulandu wine alombele ukubabelo luse. Kabili lenu luse tata pantu tabeshive chobale chita. Bali pofushiwe pamulandu wesu bali lengerwa kupofushiwa mukana chetekela kwabo bali chitile chilya lelo ilyo baka mumona na kabiri amen ukupwisha lubembu ulubembu chinshi kukana chetekela kama chetekela kutila uliali ni mesaya bali fililiwe ukumumona kuba mesaya lelo ali chitile ichi chibilo chonse cho mesaya alingiro kuchita lelo bali fililiwe ukuchimona bali pofwile. Eicho idio mamuna abantu balesosa, nshache tekela mkunda kwa kwabulesa, tekuti nkumone, tekuti mwone ululu batuchelu ampashu wa mshilo. Mwina wafulilwa, bali pofula, pasoso kutila, tekuti mwone imbila ya weno kuisa, tekuti mwone ululu batuchelu ampashu wa mshilo, tekuti mwone bufiashi kwa nsoka, tekuti mwone fifintu. Bali pofula, kabilita bachi ishiva. Mwneva pepe la kofye, chisuma. Mkukana chetekela kwavo, lelo ilio waka mumona, nidiria ilio wakesa na kabiri, chika pwisho kana chetekela kwavo. Owe mwe. Katupili bukele ntanshe mukutende ka 25 chipandwa cha 45 nokubula ichipasho cha chena. Ni nemba fimo pano ifya mukutende ka 45 imwe mwevalele mba ifya kusambilila po.
Oh
we ifyo nate mwa iimbila nsuma iyakale isuma. Chisuma nomba natwishi wapo tubelele. Buse mulengu mfa wino kunuma ya chikulwa. Imie na maboko yenunga mulengu mfa. Mkwete akakulinga nisha kwa mupepi. Nomba tuwalaverenga ichichiputulwa cha ya malembo. Defo ya imwe mufukishe. Imwe mwema shikwete babai belevenu. Imwe mwema kwete babai belevenu. Ni mukutendeka intanshi. Tatuambile mchipandwa cha 44 kutendekela na verse ya 27. Niyo sefe. Kabili ya sefe ali chipasho icha pili kaicha kwa Kristu twali shivachilia. Ibanga bayi shivachilia. Bali mupatile kuli ba munyina chinshi. Bantu ali wabumupashi. Ali mwenefi monwa. No kuidula ifiloto. Ali umuntu wabumupashi pakati kaba munyina. Kabili bali mupatile. Kabili wawishi bali mutemenwe. Hei chona Yesu. Ali patilwe kunkutasha filonga nino. Lelo ali watemwikwa na wishi lesa. Chinshi chaba mupatile. Pantu ali wabumpashi. Pantu bamwebele batire ali nikabuka ichiwa. Mulebu kishafi wa munyina wakwa Yosefe baso sele kuli wene. Uyu Isaka lota wa filoto. Mwamona. Mwamona. Ichintu chimo chine. Kabili bashitishe Yosefe. Pamutengofye umawine uyo Yuda shitishepo Yesu. Basifere ama kumiatatu. Pamu posele mchirindi. Kabili vaile nokuyaye baba wisho kutira ichintu chimo. Na chimuipa ya nafwa. Lelo alifumishwe mchirindi. Kristu aposelwe mchirindi. Kabili alifumishwemo. Kabili ukufuma kulia aile kunchende ya pulishamo. Isha tala kubapo pesonde. Amen. Yosefe aile kukuboko kwa kulio kwa farao. Na Yesu aile kukuboko kwa kulio kwa kwa lesa. Kweshiwa kwa kwe ilio takula waku sansabikwa. Yesu ilio tala sansabikwa apitilemu kweshiwa. Chinshi ndeche chekila chari ni bili sande. Kabila wambila umukalamba atile. Chila chila ichimuti chari mo. Na mama laika minta pendu wa baikelemo. Uliobushi kubwa kutanikwa. Atile mienu kubwa wakwaru no kusonta kulifwe. Kora pili wula ichichikope pano. Lelo tekutia chichite. Kaifa atile alipusushe mwine. Wambi tekutia pusushe. Kaishilo kutia ni nsoselo ya lubana. Gali pusuisha mwine, gata pusuisha bambi. Eicho ali pele mwine, ukupusuisha bambi. Mwamona kupafulanga nshikuli chena. Namba bena, idio lintu ali mulia, mukusansabika kwakwe. Atemwa, idio tala sansabika ukweshwa kwakwe. Ibukisheni, Yosefe vali mwikile mchifungo. Pantu ali wakayele, umuroma atemwa, chilolo wame na Israele. Kweshile ya kwa Potifa. Potifa alile. Kabili aile kumo pa ulendo. Ali kwete umukashi wa yemba. Kabili umukashi wa kwa alengele Yosefe ukuisa mkatika nganda. Ukuchite chintu chimo. Kabili alie sesho kulenga Yosefe ukuchite chintu. Italubana. Kabili ali wachishinka kulilesa. Demwewa venalionse. Ime mwema nakashi. Na alibili kishakuli imwe nomba. Na alamu vulafye pali minute. Mwamona. Umwa nakashi chipe. Ichishako sesha. Tinshi bate kutikuwe umwame umubi, lindu takulava umwa nakashi umubi. Lelo, aba umeaba ishiba chidia. Mwela umemwela ishiba kuti, mulivana bakwale sara ume. Kali nakushukilo umwa nakashi, chanso ni kuli imwe. Temula ndufyo enga chita, wene chipechi yako sesha. Kabili mwali ishiba chidia. Gata kutila atendeka ukuchita ifyo umwa nakashi talingi lo kuchita. Musende ni pakuwa kono kulanda kuli wene ngankashi. Mulibana bakwale sara ume. Mwila chita ifyo fintu fya bipa. Olekeshe ni kuli Yosefe. Ali chilangililo kuli imwe. Kabili umukashi wakwa Potifa. Uliomwa nakashi musuma uwa chindama. Uwa pulishamo. Umo uwa nakashaba pulishamo. Uwa limo mchalo. Ali mulombele. No kumupapatila. Kabili ali talwikeko. Kabili wene ali mwikete. No kwesho kumupalamika kuli wene. Kabili ali luishishe mpaka. Aishile fulako fieko tiliakwe. No kubutuko kufuma kuli wene. Emkwai. Kabili ilio aishile, baishile mwepesho mufivatile, aishile munganda kukulungana nankwe. Kabili umwa nakashi, aishile yakwe, kabili wene aishile kotili yakwe mulia. Kabili pamulandu wachilia aile munganda ya mushiki. Kela munganda ya mushikile sali nankwe, temulandu umwa vamu vikile, ali chipasho cha mwana wabu nonshe. Ichili chonseto Yosefe achitile, chali lundulwike.
kabiri ndiyo Yesu akawekera mu millennium uliye mulandu ine fiswe bebe fikazalula ngeluba lya rozi ichiri chonsa kachita chikalunduruka
bwene mwana wabunonshe
ukuli konse mwingabika Yosefe kwali palirwe
konse kuli Yesu kuntu kwa palwa
eicho mubikeni mu mutima wenu kabiri mwala palwa
eicho tulesanga nombo kutila
Yosefe lilia aliposelwe mu chifungo
kabiri mu chifungo mwali abaume babiri
umo pali bene alirubile
kabiri umwali pusushiwe
Yesu mukweshwa kwakwe palupanda
ichipondo chimo chali rubile
kabiri chimbi chali pusushiwe
ndio wene asansa bikwe
aile kukubako kwakulio kwa kwalesa
ndio Yosefe asansa bikwe
aile kukubako kwakulio kwa farao
kabiri takuli umuntu nangu mawingalanda kuli farao
ukwabulenta nshikulanda kuli Yosefe nokulombe nsambu
kabiri ndio Yosefe afumine kwisano
owe mwe
ndio Yosefe afumine kwisano
amapenga yalilile
kabiri ara umevale butukira kuntanshi yakwe nokusosa
fukameni
Yosefe aleisa amen
kabiri ndio Yesu akafuma kukubogo kwakulio kwa mulokwe kumulo
amapenga yakalira
kabiri kufidionse likafukama
kabiri ulimilonse
lukasosa
Yesu aleisa
muchine
Nelonga kabiri mukisheni
iyo bamukene kuri bamunyina
chinshi cho achitile
aishire upo mwana kashumwina fyalo
aishire upo mwana kashumwigupti
iyo Yesu aputwirwe
ukufuma kuri bamunyina kunu makulya
abayuda
au pile na bwingo mwina fyalo
nero nomba panu mayami aka
panu meriya bana bafyerwe
Efraimu na Manase
alikweto lupwa
Elio ubushi kubumo, bamunyina baishire mukumutandalira.
Moneni,
walishi beliashi, ifyavi kila kantwa kanono mulia, kukubwesesha.
Kabili achitile kwati,
tekuchalande na nguru limirwabo,
alikwete kelula,
waba ebere,
ilio ali umu ebere mwine.
Kabili munyina walikulia,
tabamu ishibe,
ali chilongoshu mukalamba.
Kabili noine nshita.
Kristo alatandalira abayuda
alondapa malwele yabwe nefintu
kabiri nelio line
tabaishwe ife wene aba
uja Mesaya
katutende kapa verse ya 27 ya chipandwa cha 44
kabiri umuwomfi wenu shifwe atile kulifwe
imwe
na mwishiwa kuti umukashiwandi afyele afyele kuline abana babiri
umo pali bene afumine kuline
uliya ali ni Yosefe
uliya wine bali landako
na ine natile
chine chine
ukutakaniwa na atakaniwa
kabili nshamu mwona kufika kuli nomba
nga mwavula noyu
pachinzo chandi
nechabi pachamu ponena
ninshi
mukatente mushisha infishandi kumbo mububi
bali kwete Benjamin umunono kujali bali
munyina umunono
malishiwa fya Benjamin emini nako
ili ibumba ili pya ili abenebe na bayuda bachine
awaba lelonga na kulya nomba kukupanga ili mpendwa makana umwanda umo
na makana makumiani na makana yane
uyo mutundule kula
tefisi pondo fya mu Wall Street
iyo
fija fiso so fya kuposa
bali teba yuda
aba yuda abenebe ni aba Benjamin abanono abale kula okufuma muno
kabili tabatala nangu kumfa po ichebo cha kwa Yesu Kristu
Eicho nomba iseni kuline
kabiri shinwe
kabiri tata no mulumendo tatuli nankwe
icho mweo wakwe walundana no mweo wakwa mwane
mweo wino wakwa lesa walundana na Israele
ali mupa
walaisa kuli chiria mwa minita ya nono nga shikuru asuminisha
ali upa Israele
mweo wakwe walilundana kuli wene
nga filia nalundinkana kuli misisi brana mkunu makulia mkashwandi
kabiri na imwe mwalilundinkana no mkashu wenu
ubumi mwenu mwalipombwa
muli wena
kabiri nesa ali upa Israele
kabiri chali michinshi
Yakobo atile
mweo wandi walundana no kukakwa mulu yumwana
kabiri chikasafishwapo
ili wakamono kuti umulumendo talinefwe
Yosefe ali nokusunga umulumendo
mwalishiba
walishibe liashi
kabiri eli wakafwa
wishi
na wabomfi wenu wakatente mshemfwi
shamu bomfi wenu shifwe mubulanda kumbo
umfweni kulikulio kupapata uko Rubeni alepela nomba
pantu mubomfi wenu amelelo umulumendo ichi katilo
wakumbula kulitata natile
Gansha kamu weseshe
muli imwe
ninshi na shinga makulita tenshi kushonse
eicho nomba shirekeni
umuwomfi wenu eka lepe punda lya mulumendo
owe mwe mwamona ai minine kuchinso chine cha kwa Yosefe munyina uyu ni Yosefe kabilitamu ishibe owe lolela mpaka ili ya millennium ikatampe munyina nomba pepunda lya mulumendo uyu musha wa kwa shikolo mfweni kuli weno kumulumbula shikolo nakuleka mulumendo anine pamo naba munyina pantu nde ashani kuli tata apo mulumendo uyu shakawe nankwe epali namona obubi obukesa sanga tata ukupapata ukupela omweo wakwe wine ibyo bali abayuda bakemirina palya namaboko yabo pamolo lolesheni lolesheni namba ya 45 besi kumfikisheni mwipanye eche ibyo Yosefu achitile awe Yosefu afirilwe okukako omweo pali bonse abayiminine pali wene munyina lilya elintu lubembu lukalengo okupishiwa ubukanachetekela kukasalanganishiwa kabiri alibirikishe kabiri alengera omuntu onse kufuma paliine kakwayiminine omuntu kuli wene ibyo Yosefu aisokolwele kuli bamunyina chenani chinshi nangula mukashi wakwe wine awekele mwisano owe mwe nabwinga mu bukata ibyo Yesu alebwera twalaya muli ichi pano ukwilenga omwine kwishibikwa lelo asa nsuile shiwidi nokulira Yosefu alifirirwa kukaka omweo kabiri asa nsuile shiwi nabena Egypti bali umfire n'abamuŋŋanda ya kwa Farao bali umfire mulya mukati mwisano bali umfire Yosefu okusansula eshiwi nomba kirya kyali kipasho kya kwa Kristo kukumanya Abayuda kirya ali ishiba ali bapofishe pakutira tunga kwate eshuko lelo iryo akesa kuli bena na kabiri olubembu lwa kwa Israeli lukapwa ebe Yosefu yatire kuli bamunyina nine Yosefe nichinshi chomleto ntunga ya Yesu akesa sosa ndi mesaya wenu nine wini wo mwatanike nishita atachino mweo bamunyina bali filirwe kukumwasuka icho basa kamikwe kuchinso chakwe owe ningiro kuiminina pano pali minitifye katupili bukire kuli Sakaria ichipandwa cha 12 Ijibuleni pamuna inenomba mwivu kulia kwa Sakaria ichipandwa cha 12 icha kwa Sakaria kabili nalimona la kwa tenshita ita li kutendeko kushimikira palichi nero nshire subirefyo kabili nde ndefwa ya imwe kuyu mfukishanga nshi Sakaria katubule ichipandwa cha 12 icha kwa Sakaria nokumona ifyo alaso sanomba ili wake mini na kunta nshia wa mnina Sakaria 12 kabiri iya 10 okupwishe membu nomba chisuma chipandwa cha 12 na verse ya 10 moneni kabiri nomba lera ndapano kubashalako shingulukwa kwa Yerusalemu ichiswango kabiri nempuka ikafumishiwapo kabiri na fimbipo ifintu kyonse fikesa kumpera nomba ichi chilife mupepi na millennium mupepi nokutendeka millennium ililine lelo nkapongolwela pabang'ande akwa Davidi na pabeka ishaba mu Yerusalemu omupashi wa chinshi waluse amen uluse lwakupapusha pabang'anda na pabeka ishaba mu Yerusalemu umusumba wa mushiro wakwa Daniele omupashi waluse kabiri wakupapata nabo bakalolekesha pali uyo Bapu shishemo ichela. Baka mulile nkonde. Ngoli lomu anawako mwaome umawine. Noku mulile kwa kalanda. Ngole lilebeli liyakwe kwa kalanda. Umfeni ifyo mkawo kulila. Ili wake mbini napalia kuile ngomu ine kuishibi kwa kulivene. Ngafiria Yosefu achitile umfeni. Uli uwe mwishiku mkawa marido ya kalamba. Nyele sere munga marido ya. Adad, tekuti nungule liyeshina, H-A-D-A-D-R-I-M-O, Adad Rimoni, mu, Megido, Ichalo, chikali denkonde, ulupana ulupalweka, Olukwa lwabanga ndeko David lweka nabakashiba bobeka Olukwa lwabanga ndeko Nathani lweka nendukwa shabo beka Amanganda yakwa Levi nabakashiba bobeka nendukwa beka na Shimei neshabo beka nendukwa shonse shashala Olukwa nolukwa nabakashiba bobeka Bakonfenso nyabe nebeka ilio bake mini na palia noku mono kutila ulia wino wata nike noku kana na imi nina palia Yosefe wa wino musuma. Kawa kulira kukaramba kabili waka suso kutila ni kuiso kwa wafu mishefe fibala. Atile munga ndayaba nandi. Kwa mwana chonde pilibula kupishe membu kukwa kukana chetekela. Chilia echo aleishi lako. Kabiri umwaka walenga makumi kine lubali wakwa Daniele, umulungu walenga makumi kine lubali ntile, ukuiso kukwishe membu, ukulufu mnyampo. Leo mfanomba, ichenta nshi ni chinshi, kukwisho bukulumushi, kukwishe membu. Ichachi tatu, kukwansoluela ama mpulu, imumwema lele mba. Nachikwata na limo na yambi ama lembo mutandapalia, lelo ondea chirukira fye, pantuna kukava. Tatulefoyo kusende nshiteta lisana. Ndefoyo kusenda yengi, ngefyo ni inga chitalelo, teku mwikati lile nshiteta lichisuma. Kukonsoluela ama mpulu. Ama mpulu, ukuchitecha lubana, ngefyo bachitile palupanda. Achitile chikonsoluelo, lelo takwa perwe kulivena. Takwa perwe kulivena chinshi. Bantu bali pofushiwe kabiri tekutiba chimone. Kabiri mulanduishi bapofile. Matila chisuma nalimu ilelo. Bantu nali pofula. Bapofile tolo. Bali pofile bantu lesali bapofishe. Lelo mulia bapofula bantu mulia bapofile tolo. Takuli chikonsolu welo kuli imwe. Gata mule chetekelo kutila, nine wine, Yesu alisosele, mlino kufila mumembu shenu, chiria chishinka. Katubwekeleko kulise karia na kabiri, ichipandwa cha 13. Nomba, katumfe pano, ukonsoluela. Nomba, uko ichi, na chilafuwa yomuntumo, umfechi, umfechi. Leo narimoshikulu wala chireta, mwishira imbi. Muli uobu shiko, Muli budiabu sheko, Dr. Scofield na kwata umu mfia lembwa fiakwe, atemwa umutu weli ashiriakwe, ava shalako, ava kalapira, ava sontelelwa kulupanda. Ukukonsoluela ama mpulu, chintu chimo, icho ulufienye, icho waishiba wino, ukutira taulingile ukuchichita. Gana lekele ama mpulu mumuti mawandi, lesa tetiangu mfwe. Nomba, mulisekalia ichipandu wa 13, katutende kene ya wanu, wa vesi ya wanu. Muli ubobu shiku, mukama haka mfuku, haka chiridwa, hawa ngande ya kwa Davidi, na weka shiba mu Yerusalemu, kukuba sanguru la kulubembu, na kuma nkombela. Mukama nganda ya isuka. Tuwalidideni, kututu watu walidida fiye kuberenga kuya pantanshi, ndefwa ya imu mulembe chiri ya pakutila, mjeberenga. Lelo, Nomba nine mba pano ukwambila pa verse ya 6 nokuberenga kufika pa 10. Chisu makatuberenge nomba nokumona okuberenga kufika pa 9 ntire. Idio atira kuli wene okuti ni kwisa. Kinshi fifyu mpakati kama wokoyobe. Die nakatila sinto. Ifyo nkwete chali katumone. Akatila. Bintu nao minwe munga ndaya banandi. Welupanga ukilo mchemi wandi. Umwa ome munandi. Chisemo chakwa Yehova wa milalo. Komo mchemi no mkuni ukapaswa. Kawesesha ukuboko kwandi pashi nono. Omba Yesu awelengele yali amalembo mamona. Komo mchemi no mkuni ukapaswa. Lelo lolekesheni kuchiputuru wacha konkapo. Ame lengele po fye ya muaya yena. Lelo lolekesheni filembo fya konkapo fya yena. Fileso sa chiputuru wachimbicha yena. Kabili nkawesesho kubo kwandi. Pashi nono. Chinchi. Ibumba liyako Benjamini ilio ilile kula nomba. kabwese shokubo kwa ndipashi nono. Kwa mamuchemi, Israel intanshi, Israel aumine umuchemi, na mkuni wali sarangene mwisonde lionse. Esati lenka wese shokubo kwa ndi, kukubula bali yaba nono mubushi kwa kulekelesha. Ilali, ilio kukonsoluela kwa mampolo kwa chitwa. Israel yaka kususu wachila umumuli vena. Katupili bule, muli Esaya. Esaya chipandwa cha 66, chipandwa cha kwa Esaya. Nokubelenga paka chitafi ya kanono. Kabili nokumona ifyo lesa, leso sapadwa kwa Israel. Kukupusushiwa, ninshtantarinshi, chikasenda Israel. Kukupusushiwa. Oleshe nifyo chikesa mulubilo. Muli Esaya, chipandwa cha 66, na verse ya 8. Kamlefo ya kubelenga yonse, chirifye. Nanu watala umfe chavangechi. Kushe nanu watala amona chavangechi. Kushe chalo kutichapangwa kabili chingafyalwa mubushi kubumo. Mubushi kubumo wine. Nelo siyo ni apu hako mwefumo. Epakupapava na bakwaba ume. Iliyaline siyo ni amwe na kutila uli ari nimesaya wabo. Ari fyelwe chipya chipya mubushi kubine. Ukukonsoluela imembu. Kabiri ukukonsoluela ama mpolo. Ama nkombela. Owe mwe. Bachi tile chiria ichari chavipa. Chiria ichari chirubo. Konsoluela kwali chitilwe pama mpulu yabo. Ichalenga chine. Nokuleto bulungami. Uwa myayaya.
That's the fourth
Chiria echintu chalenga chine, icho alei shila. Chalenga chine, icho alei samuku chita. Ukuleto bulungami uwa mya yaya, ukupishe membu, ukukonsoluela kabino kuleto bulungami uwa mya yaya. Ilio ama mpulu ya kwa Israele, ya kesa apwa, ilio ama mpulu ya kwa Israele, nomba tuwalai sakuli ndefwa ya imwe mumo nechi. Pantu ilio tuka leto ulio mga na kashi kabili nechi mwe na chata mfiwa. Mnino kubwe kela kulia yaye na malembo na kabili. Mwa vashi ninkisha uku ya lemba. Ilio ama mpulu ya kwa Israel ya kesa apwa. Satana uwa wakapelesha uwa milandu wavo. Kabili kapela wa milandu wesu. Satana akakukatikilwa mchiri ndi chavule mpela. Ilio ichinshi. Ilio akaletamo bulungami uwa miayaya. Ichintu chimo ichinga pela. Chonse cha letele ukukana lungama chikafumishu wapo. Katubule kusokolora ichipandwa cha 20 na verse ya 13 pari minuti fye. Kabili katubele ngefye pano pari minuti fye. Kusokolora 20 na 13. Yo munjereleko ukusokolora 1 ukushinta 3 eyo. Shiremona pokali akashirwa akanono pakatika yena. Iliberi yandi pano lileko nkoloka lile ingila mumenso yandi. Ukusokolora ichipandwa cha 20 kabili katumone. Kabili na mwene malaika leika mumolo alinolu fungulo lwa chirindi cha kumbono munyololo ukalamba mumino yakwe. Wene aikete chimwena ichisoke chikote ekaseva nyakabili satana nokuchikaka imyaka ikanalimo nokuchiposa muchirindi cha kumbo nokuisalako nokukakatikapo pamulu wachiko ukuti chinu ya kabili inko ikasuka ifishu wapo panuma ya ifi alinoka kuluwa inshtai nono kulengo kwa myayaya ukuleto kulunga kwa myayaya satana muchirindi cha vule mpela. Kabili, ilio akachita chiria, no kukakatika kasevanya, uyo uwa velele kabanto.
Now let us turn back to Habakkuk, the second chapter.
Nomba katubwekele kuli Habakuki, ichipandu wachato. Habakuki, ichipandu wachato. Kabili nomba, tuwalamu no mulandu, akakatike chitso kachakale, kabili umulandu chachitilwe, kabili nechika chitika lijaline panuma, chika kakatikwa. Nalitemwe chinga imwe. Chila tuleta kukuishiba fimo. Habakuki. Habakuki ichipandwa cha 2 na verse ya 14 ndechitikila eyo. Ndefwa yokuverenga. Iliyo ichi chika chitika. Nolesheni. Pantu panwa insonde. Pake sulapo kuishiba no bukata kwa Yehova. ifya menshi yafimba pali vemba owe mwe. Umashu yambi ili omuluwani afumishu wapo impele ya lubembu ya Afrika ukuleta mogulungami kwa myaya kwa bapo satana naka kati kwa mchiri ndicha vule mpela kabili kuishiva kwa kwa Yehova ukafimbe sondefi ya menshi ya fimba palibemba.
Amen.
Ubukata kulesa vuleisa munina vuleisa ama nakashiva kababa na mayo ama umimakababa shitata. Amen. Ili okuishiva kwa kwa Yehova kukesusha isonde na bemba na mulwelele kamili owe omutima wandi uleteta ukulidila buli obushiku wakulugulwa wapulamo. Iliyo Yesu wesu akawelela pesonde na kabiri. Amen. Chisuma nomba millennium yena ninshi ya Tampa lili elintu millennium elintu musumba ukakulwa itachine niku atana limo na yambe amalembo mutanda nelo twalangu fyanya nomba iliyo twabwekela tulino kuisa senda ayayambe amalembo nelo kumupela kofi okwishiba ichachi sano uko komene chimonwa na ukasesema mwamona ulia malaika aishile uko komene chimonwa na ukasesema na nalipata kusosechi nelo kalemba mwamu kalamba wona lebe lenga kubushiku bumbi katafulu ngenye chiria aso sele fintu chali nomba ukumilangisha fye yufyo kutumpa owe njelele niko chirepili bulo kusosa chiria mbelele nuluse chirepili bula chiria muchine chine nshachita. Iyo, umuntu usha kwa atawa kusubwa. Mwamona, umuntu atile. Mlemo na pano ukutila. Ifimonwa, na muka sese marionse. Yale suminishi wakulu kutaluwa chiyuda. Kabili atile, ukufuma kunshita ya kwa Daniele. Pia pantanshi, iyo Daniele ya kesa. Chale pilibulo kutila. Tawaka kwa atena kabili ifimonwa atemwa. Akukwata na kabili muka sese ma. Atile, ifyo nsefintu ilelo, ifyo valanda po, pakukwate fimono na vukasesema, chave chintu cha wakasebanya, ukutila takwali chintu cha palange fimono na vukasesema. Unyina kwaliko vakasesema mengi, panu maya kwa Daniele, kabili kwaliko na Yohane kabatisha, kwali na Yesu Kristo, kwaliko vakasesema mchipingo chipia monse, kwaliko fimono wa kwaliko vamalaika, kutichava shanu mwisondo muntu kusosa filia. Lelo mwamona chiria chava na mapange ya kuitemwa. Ukuesho kusunkile chintu chimo pabantu. Ukuchilengo kube sambilisho ili nono ili alukuta. Atemwa kantu wakanono wakafye. Ukube chintu chituntulu kubantu. Kamilinga abantu tabakwete omupashu wa mshilo. Bakabelele kwa naliena. Nomba. Tuesho kusendefyo muntu umu asosele. Nomba. Takwabele mbeli ya kushinikisha chiria. Eicho kutinasumina shani chiria. Chisu makatusange vye kukokomena kwaba. Mwoneni, aishile mkuchitachiria kukokomene chimono na vukasesema. Naomba, katuwekele vye kunu makuibuku ya kwa Daniele. Pantu tuwa chiva. Mulia muibuku ya kwa Daniele, tuwalasanga vye ifyo ya sosa. Naomba, katuwekele kuli Daniele chipandwa cha 12. Naomba, ilio tuleya muli Daniele 12. Nomba, kutu atendeka kabili ukubelengo kufuma ngamaya kunganda ndefwa ya imwe, ukuya belengo kufuma pavesi ya wanu ukuya pantanshe, katubelengo fiyo kufuma pavesi ya wanu ukushinta pafo. Kabili mwishitairi ya akema Mikaele, mbosu wa mkolo, ui minina abantu bobe. Nomba, iyi nishita ya mpela, ukaba nishita ya kumanama, ya kuti, takuwa tala kuwa ukutula pakubako uluko. Diri ya ilintu mkanya Kristu, uyuwani napali kabalwe, mchika katikilo, ichantanshi aleya ili wakasende chifulo chakwe. Mpako kufika kunshita ilia, tairi ya nshita ilio tito ashinguru ikefi bumba fya Yerusalemu chiri ya chari fya nipanche ndeimo. Nolesheni ilio uyumukanya Kristu ulia chirongo shuwa lino kuisa, nolesheni ilio akesa. Ukufika kunshita ilia, na mwishita ilia avantu wawe waka pokororwa, onso wa sangwa na lembwa mwibuku. Aleluya. Abantu bobe, Israeli, bakalemba mwibuku. Kabili abengi, bamubala lotulo mumushiri wa lukungu, bakashibuka. Aba balola kumweo wa myayaya, na aba balola kukuseba na kabili ukusurwa kwa myayaya. Chabashani mwisonde chiria, ukuchitwa ilio tito ashinguru ikefi bumba, ya Yerusalemu. Chachitwa shani. Chekutichive. Mwamo na lela ndapanshita ya mpela pakubuka. Chelo chishinka. Nomba. Nelo wawa shirimuka waka walika angoku walika kwe ulu. Na abu wawa piliwike, awa lengawe ngukulungama. Inta anda umia yaya. Umfweni, ukukulipano kutunturu. Uku, uko mene na uko achine. Elo iwe we Daniele. Kakefye woifi. Kwa menena nevuku kufika panchita ya kumpela. Chena ni chishi. Onwe, hallelujah. Kushemulechi muna mwebumba. Uku kusokorola. Kwa kwa Yesu Kristo. Kalina maka ya kwe. Aya kuisa kwa kwe. Panchita ya mpela. Yari komenwe mpaka inonshita. Chige echo aishire mkuchita. Chali fiswa kuli waka sambirira. Emlandwi nebafuwa ya kuchibika. Ukuchikomene na unu makulia kuli. Ukushari waka sesema. Kabilithio nsefye kunu makulia. Tetichibombe. Lelo ichimonwa, ichimonwa. Chali komene nwa mpaka na inonshita. Kabilipari ya epo ndevika ichetekelo chandi. Ukutila lesa. Alinoku sokolo la hirie milungama kumichina luwari. Amen. Chikomenene, atile mpaka panchita ya kumpela. Isale fyevo, nukomenene buku, ukufika panchita ya kumpela. Chinshi icho achitile, ukukomenena ichimonwa na bukasesema. Daniele alisesemene palififintu. Alifimwene muchimonwa. Kabili malaika aishile, ukukomenena ichimonwa. Kabili ukukomenena ubusesemo. Kutibachivelenga, lelote kutibachiluke. Paka panchita ya kumpela. Ishta ya kumpela. Ishta ya kumpela ni chinshi. Kumpela ya mulungu wa lenga ama kumichile lwali. Iliyo chilongoshi munkanya Kristu akasokololwa. Pali yinshita. Kukwilengo mwino kubalesa. Kututuwa ishiwa shani ichi. Chari komenwa kufika kunshita. Daniele elio hapu shishefye. Ichichipandwa ichakulekelesha chakwa Daniele. Kashi Simpson na chinjeva. Mchungulo. Achitila munyina Branham, nalivirenge bukuli onselia kwa Daniel. Sha ishiwe fie na nguchimwe liyo narekele, na ishiwe puisha okuba fie fia fine, iliyo natendeke. Ichichili hapa, mkashi Simpson ingoli muno, muno ushiko. Deche tekela, na chimumona na ikala kulia lubali. Chachiso sapu na nguchimo, mwi trela, na chikala tondolo, bantu na chitonton kanya, na limona laisa kulichena. Lelo ichimonwa, icho Daniel amwene, kulia lubali, kwa kumana, chali komenwe mpaka panchita ya kumpela. Chena chava kanje fye pantanshi nukia virengapa. Mwamona, lelo iwe Daniele kake fye waifi. Komenena nebu kukufika panchita ya kumpela. Paka sabanta wengi nukuishiwa kukafula. Edio ile ne Daniele na mwene mweneni. Bambive mini nebabili. Umo, uno ishiri ya liamumana na umo kuishiri ya liamumana. Umo, uamuli ya waso sele kumuntu ufelesia. Ifya kolokondwe, mwalipa mulu wa menshi ya mulonga, atibushe, nikunchita nshi kukawe mpela, ya fipesha mano efe. Nomba mfweni, na mfineno mtu ufwele fya kolokondwe, mwalipa mulu wa menshi ya pamulonga, alatumpwila, ukwakulio, nukwakuso kumolo, nukulapa uwa mweo, uwa miayaya, ukuti nikumwaka umo, ne miaka ibiri, na hafu, wa mwaka. Nomba, tuwa chisange, chalungama fya fine. Mwaka omo ne miaka ibiri na hafu wa mwaka. Nomba, mukaloleke sheriyo tukesa ya mumilungu ya kwa Daniel ama kumichine lubali. Ifyo chidi ya chikesa. Ilia enshita, lintu inkama ika sokololwa. Chisuma. Mwaka omo ne miaka ibiri na hafu wa mwaka. Na kabiri ilia wene yaka, wene kulumbula kwa muntu umo mukanya Kristo. Baka pwisho. Baka pwisho kusansa ula amaka, haya abantu ba mushilo, lilia elintu waka tobe chipangano, chakwe mukatika mulungu. Elio, fika pwa ififintu fionse. Amen. Awe na liumfile lelo, nshailwike. Echo na tile, mweshikulu, ukawashanu kulekelesha kwa ififintu. Lelo atile, kavie we Daniele. Pantu fye waifi, fiali kakwa, kabili fiali kwa menenwa, ukufika panchita yaku. Owe, mikarabako chidia, paka kushita ya mpela. Ame enge waka isangulula, kabili waka ibutisha, kabili waka lopolwa, kabili waka bifi bonse, waka bifia. kabiri ababifi bonse tabakeluke lelo abashirimuka ebakeluka imbila ya insta ya kumpela ikachisokorola insta ya lukutalua kulekelesha ubukata mwachimonecho owe mwe chila nsunkanya kutontonganya pali chena ichankama ifintu ite lukutalue sonde talufaya kulolekesha apo nokusosa cha uwele wele ichankama echo Yesu Kristu aba temuntu wachitato temuntu wachibiri temuntu wachitato lelo ubumuntu bwakwalesa chonse ishi shimbi nkama shakwalesa chikasokororwa bantu shalilembwa muno mwibuku nokusokororwa kunkulo ya kunchita ya mpera tekuti bafimonena kabiri mumaseminare na mumasukulu nefilonga lino ngafili abayuda tekuti bamone Yesu kuba mesaya emulandu wine besho kutontonganya kutira mwalifulungana emulandu wine batontonganya mulifi wele wele emulandu wine tekuti beluke mulandu nchitamusekela pamonabo pantu kwali bamaka nechimonwa kunuma ya chena ichebo chakwalesa icho chasokororwa ukusenda olukuta mubutantiko bwakusumbulwa kabiri nokuya kumushi abengi bakasaba nta nokwishiba kukafula muchine chine nomba nichinshi chintu chimbi chiri nokwishibikwa olekesheni lelo kumachalichi ichi chili apa ndesubira tachile chena lelo ningira kuchilanda kuchilenga muli ulya bushiku kukaba mukanya Kristu ukema nomba ibukisheni iliyo tukesa ya mufika katikilo ulya mukanya Kristu alenda mulya mwine muli fidia ifika katikilo Daniele alilandile pali chena umu chilongo shuyo kesa kesa putulu wako Yesu akachitwa ukonsolwela abantu lelo ulya chilongoshi ukeminina ukalenga icha museru kupamonwa ulya alindi Romu kupitila muli Tito kabiri yishita nichilongo sharefu minakuromu ukachichita kabiri akasokololwa mubushiku bwakulekelesha nomba umfweni ukuilengo mwinelesa ngefye mupashi wa mshilo usoka nuwe na Tesalonika wa chibiri yato katuyefye kuliena abena Tesalonika wa chibiri kabiri liena tamwa kwate chebo chandilelo chebo chakwalesa
2 Thessalonians the second chapter and the 12
abena Tesalonika wa chibiri ichipandwa chato na verse ya 12 katumone amena Tesalonika wa chibiri ichipandwa cha chibiri na verse ya 12 katumone katutendekele pamulu wayi verse ya 7 bantu chilebo mbana nomba ichanka machapo pulumushi uyu ni Paulo olelanda kumupashi wa mshilo ichicheka ichicheka tekuti chisokolorwe kano ule chilesha walafu mamukati. Ni nani uyo apa? Wishe kulikomo wishiwe umupashi wa mshilo. Ule chilesha. Elio kabiri, lilari, umupulumushi akasokolorwa. Lilari, panchitafi elio umupashi wa mshilo kala sendwa. Uyo ule iteanya kuya iririne. Nchinshi icho ala ilila kusenda olu kutapamo na nkwe kusokololwa Paulo alelanda kupitila mkuputwa untu shukulu wako na ula kumupuwa mkanwa kakwe no kumusangu lechafye kukumoneka kwa kuisa kwa kwe umubifi eo ndiyo mpulumushi ukuisa kwa kwe kwa velo umarolo kubomba kwa satana mumba kayonse nefishi vila nefesha manonsi abufi tululu kutolwa pulamo walikuwa taichi walikuwa taichi mwe wonse mwampane pamo mwamona tuli abapulishamo ifisungu chef ya bufi kabiri mulongolo lonse twakulungana kuba leo naika bantu bakano kukokelela kutemwa ichine nokukusukilamo kabiri pamulandu wa ichilesa atumina pali bene kukomba kwa kuluba ukubaleko kutetekela ichabufi batetekele ichabufi kabili ukutibena kase kwe bonsa ba shitetekele chine lelo babe kelwa mukulu ngana mleo mfwechi owe mwe nomba Paulo alelanda inshite ilio chika katikilo chako alesa chika lengo kuishiwa umupashi wakwe ishinali yakwe uluselu wakwe, shonse ishi nkame, shikaramba, ishi lemwenekela nomba, amapange aya lukuta lwakwe ukuya mukuzumbulwa ukupongolwela umupashi wa mshilo nokuchiteche chiliyecho achita munshi kushakulekelesha nomba katumone mushenatu kwa tenshi tayai chicha kulekelesha chalenga mutanda kusuba umwashirisha owe mwe ichi panochiria ichintu chakulekelesha icho ali nokuchita kuchitenshi nomba katuwekele muli amuli Daniele nokusanga fyonse ifyo ali nokuchita mumwine imilunga makumi china lubali nichinshi ichikafikirishwa muli yinshita chisuma yalingirwa abantu bobe no umusumba wobe wa mushiro ukupisha ubupulumushe bw'abantu nokupisha emembo isha abantu kabiri kukonsolwela ama mpulu yabo nokuleta obulungami bwa myayaya bwa Yuda kabiri kukomenene chimonwa na bukasesema mpaka kuishita ya kumpela nokusubo mwashirisha ilya emilandu mutanda ya kuisa kwakwe nomba kukusuba umwashirisha nomba ichikuti chabako echeni panono pali miniti fye kuli imwe mwevengi bakafundisha lero nomba mwika lefye fye fine pali miniti mumone fye ifyo chalaba ukwe kusubwa ye kwa muntu Yesu ali subwa kale chilia chichinka ibu kulia milimo ya batumwa sokutila lesa asubile Yesu kumupashi wa mshiro aile alendo kula chitefisuma no kuposha baluele na fimbipo Yesu abakale wene ni Mesaya kabili Mesaya chipiribula uyo wasubwa ushejo chishinka lelo kuno unshita ya kumpela alino kusuba umwashirisha nichinshi mulio umwashirisha unshila ya ndiyo ndechi mwenamo eicho ndeche tikilo kuti achishininkisha na malembo chavo kusuba mulio umwashirisha icho chikaba tabe nako iyo ikabonfiwa munshita ya milenium nomba mfweni mweneni umulandu nchikwatile Yalo ndololwa mulie sekire i ichipandwa cha 4 i iyo depi libula ichipandwa cha 43 1 na verse ya 6 katubwekele mulie sekire nokusanga ifyo alelangisha mu millennium ifyo bakasuba i sekire 43 kabili katubelenge fye pano no fye nomba pano kabili nokumona ifyo akesa achita mu millennium ukusuba mulie sekire 43 chisuma Kabili nomba katutendeke ne awanu kushinta ku verse 6. Timwa ya belenge chipandwa chonse panuma iliyo mwaya kunganda muchine imwe mwe balele mba Ezekiel 43. Panuma ya ifi nomba moneni. Ulondolo shibwe tempile. Iyo ika kurwa mu millennium. Nomba uli onse kabelenga onse uyo mwayishiba ukutila kufamuli Ezekiel chipandwa cha 40 ukushinta na limwe chipandwa cha 44 te chintu chimbi mwisondelelo itempile ya millennium ukukulwa pesonde onse ali shibachilia mwamona liyo bukata kwa Yehova bukesula mukabili na fimbi ponga filia nomba tuli twalalo ndolola fye itempile mu chipandwa cha 43 kabili ya 1 kushinta pa verse ya 6 Eliyo antwele kumpongolo, impongolo iya lola, lubali kukabanga. Kabili mweneni ukukata kwa kwa lesa, mwa kwa Israele, wale tula kukabanga. Ichongo cha kwechava, nge chongo cha mensha yengi. Menchalo cha buta, ukukata kwa kwe. Ukumoneka uko na mwene kwa lingo, ukumoneka kwa chimono wa icho na mwene. Ngo kumoneka kwa chimono wa icho na mwene pa kuisa kwa kwe, kuko na ulo msumba. And the vision was like unto the vision that I saw by Kabili kumoneka kwakwe walingo kumoneka uko na mwene kumumana wa Kebari na ine na wa ubukupeme And the glory of the Lord the glory No ubukata bwa kwa Yehova ubukata bwa kwa Yehova waingira munganda inshila ya kumpongolo iyalola lubali kukabanga Eli omupashi wa nsenda nokuya nyingisha mulubansa lwa mukati kabili monene ubukata kwa kwa Yehova kwa isula munganda kabili ili omuntu emini ne paline na umfa uleso sakuline kufuma munganda ukusuba ukusuba ili etempire ili akutekela mu millennium nomba moneni mubina levi nomba moneni ifyo yashishiwe mubina levi Nomba nga twawekera kupena levi tulesanga kuti Mose ali subira itempire katuwekera fye iliyo tuchiri pali liena natukwate nshitaingi
let's go back to Leviticus and find out when Noah.
Kabiri katuwekele kuwina Levi, nokusanga iliyo Mose asubile itempile, mubwina Levi chipandwa cha 8. Owe nalitemwafyo kupashanya ya malembo kumalembo.
Don't you love it?
Shemwali ya temwa. Eliyo kabiri imwe, mwema kwechefye iliano, iliyaicho tulefuwa yokumona kabiri, necho tulechita, naomba onse muri imwe, na mwishimo kutila tulefuwa mfiafi ya malembo, inchita yonse pali liyena. Naomba ichipandwa cha 80, ichabwina Levi. Kabiri ni nemba pano, vesi ya 10. Mwane nubwina Levi 80, 10, katumone. Kabiri Mose abulile amafuta ya kusubilako. Kabiri apongolwele amafuta ya kusubilako. Asubile cha kuikalamo na chonse cha limo no kufishisha. Kabiri akupa wilepo na pachipa ilo imi kuchine lubari. Asubile ne chipa ilo ne fefionse fia chiko. No musambilo ne shinteli ya uko kukufishisha. Kabiri aitilepo amafuta ya kusubilako pamutu wa kwa Aroni no kumusuba kukumushisha. Mose mumatololo ukushisha temwa ukusuba tabenako ya kupepela moku vana ba Israele iliyo bali bubulendo bwabo yali subilwe. Nomba mumilandu ya chibiri hilivuleni, kabili tuwalamo na kushisha kulia, uko umupashi wa mshilo asa ndere chipuna chakwe patabe nako, kabili mwoneni ichocha chitike nomba. Umilandu ya chibili, ichipandwa cha 5, kabili katutende kere pa verse ya 13. Umilandu ya chibili, ichipandwa cha 5, no kutendeka pa verse ya 13. Kabili chaishile chitika. Ama leli shama penga, ama leli mbabale, chapa mungu kulenga yumfike ishi wilimo, kukutasha na kutotela Yehova. Kabili paku sansula ishi we, vale konkesha muma penga no tuoma, na malimba ya kuimba, na pakutasha Yehova vale tila, pantu musuma, pantu wa mwia yaya ulusuru wakwe. Eliyo inganda yali isubiremo ikumbi, inganda ya kwa Yehova, ama shima pepo vayi minine, vashima pepo vafiri weo kui minina, kukupiunga pa mulandu we kumbi pantu, kukata kwa Yehova, wayi isubiremo munganda ya kwa Lesa. Lesa, aishile mucha kuikalamo, umomu alino kusubwa. Kabili kwa le pelu wakuli wene pangutila abantu wengesa momu kupepa. Eicho ukusuba te ya mushilo nchende. Lelo ukusuba nchende murio mwashirisha. Kabili tulemo na kutila Yerusalemu mupya aba nchende murio mwashirisha. Kabili ukusuba kukaba pali Yerusalemu mupya uja ukeka kusuma kulilesa kusuma mumolo. Uwatia nishuanga na winga uwapula mikila umulume wakwe. Kukusubwa kukaba pali vene. Nomba, iyo seruba vele aishishi ya itempile yakwe, panu malinturi ya kulirwe na kabiri, taliasu virwe na kabiri panto, liyali kale iliasuwa, kabiri liyali wongolwele, kabiri liyali kulirwe yena kabiri. Vulio wana uishi uwa ishile kuliriena, liyali kulirwe na kabiri no kukwimi kwa, echo takwali ukusubwa pali liyena na kabiri. Iliyo liyasu viruwe nshita imo, kulia kwa alituwa lirile kabili kuletuwa lirile mpaka ino ine nshita. Vela iliyo lesa kemini katabe na kuya mileniamu, akesa asuwa mulio mwashirisha. Kaya mushiro lelo mulio mwashirisha. Lelo, iliyo infumu, ikasende chipuna chakwe chabufumu pa miaka ikanarimo, ubukata. Ninshi ya pwishi wanomba, ukusubwa upa mulio mwashirisha chintu chakulekelesha ichikachitika. Iyo tabena kwe kakulwa, ukubuka kubafwa kwa Isa, ama Yuda wawela, Kristu na nawinga wakwe wawela, ama Yuda, mpendu wa makana umwanda umo, na makana makumiane, na makana yane, baka kakatikwa, mileniamu ya tendeka. Kabo kusuba, iyo nchende ya shirisha ikasuba, ya mushilo, umwa mushilo, umwa shirisha, kabili mulio umwa shirisha. Iyo, iliye nchende, iya shirisha, echa kuikala momole saikele paka tikaba kerubi. Kabili yinshita, Kristu, akekala munchendo mwashirisha, no kusuwa pali wene. Kabiri, tabaka kabiri, akasuba kulya, pantu mwana wampanga mukati, kamusumba kabolubuto. Akasuba takakatale kuingira, muri uli omusumba ngefyo mukote ya majimu ale sosa. Kabiri takakatale, pantu Kristu akaba, uli olubuto, uli owasubwa. Kabiri, infumu, ikesa nokusende chipuna chakwe chabufumu pa myaka ikanalimo, kukuteka. Jeremiah 3:12-18, nayo. Katu ya belenge. Mulia muli Yeremia ichipandwa cha 18. Ndeche tekela iyo. Ichipandwa cha 12. Njelele niko. Chipandwa cha 12 cha kwa Yeremia. Kabili katende kere na Yeremia 3. Njelele niko. Jeremia 3. Ni nemba pano apo. Iliyo tuleso mamu pashuwa mshilo. Ukunyensha fiyo kufuma panche nde imo. Ukuya panche nde imbi. Na chiremba ya mumu suma bonse na ishiva. Jeremia 3, elio kabili 12 kufika 18 pamo, katu ya belenge. Kabile kabile fie waifiku kapinda kakukuso wauti. Wela we Israel wafutatuka. Chisemo cha kwa Yehova. Chakalenge ubwandi ukulenge ubukalibwandi ukwisa paliwe. Pantundi waluse. Chisemo cha kwa Yehova. Umutima wandi. Tawakasame umia yaya. Ichifye ishiwe mampulu yobe, ukuti wasangu kila Yehova lesa obe, wasaranganya mukupela kubeni, muisamba lya mutu onse uwalelema. Kijia echo bachitile, ukufuma kukabanga kumasamba, chirenko mwamona, na kumfuwa kuishi wiliandi iyo, ishi wiliandi, ichisemo cha kwa Yehova. Weleni, umfueni kulichi, weleni, mwema na mafutatuka. Chisemo cha kwa Yehova. Pantu ine N-A-L-O-U-Y-P. Nalimupa imwe. Amenso yabo yalipofushiwe. Pantu nalipela bena fyalo eshuko. Lelo iwe bwela. Pantu ine nalikupa. Kabili nkabula po umo pali imwe. Wapa mushipano. Na babili abapa lupwa palya. Tebo ansawa ito kubaba Yuda wa kengilamo. Lelo lili ebumba ili asalwa likengilamo. Uliye Benjamin umunono, uliye waishire kulia lubali kuchinzo cha kwa Yosefe, iliye ebumba kufuma munko shonse, ukufuma muli chila mushi kabili, ukufuma mulupwa, na kumutwala ku Sion. Eko nka mupelo muchemi umabelo mutima wandi, na waka mulisho kuishiwa kabili ukwiluka, naomba tiketa fikirishiwa. Iliyo mafula no kusanda mchalo, mwishi kushiria, chisemo cha kwa Yehova. Kawa katile kabili, ichipao cha chpingo cha kwa Yehova. Chene, tachaka kukuluke mumutima, kawa kachivu kisheyo. Nangu vena, kupe mpulako, kabili, tachaka chitwe ichipia yo. Mwishi taili ya baketa Yerusalemu, ichipuna chabufumu cha kwa Yehova. Panto kesa wakulia mamona. Kabili nenko shose, chika kontanako, haleluya, kuli wene. Kabili ishina liya kwa Yehova, kuli Yerusalemu. No kwenda kabili umwalula, uchintala uwa mitima, hivi ya shiko iyo. Lidia elintu liyo musumba ukasubwa. Lidia elintu Yerusalemu mupia kasubwa. Kabili nko shose, esha musumba. Mudi ya mkusokolola ichipandwa cha 22 chitila. Impo angolota shakesalwe mubushi kupantu utakwa kabe mubushi kukulia. Kabili isha mfumu shonse isha peso nde shikalete fya uchindami kwa shiko no bukata mulu yu musumba. Ifibumba fya buko fikabe liwe. Iliwe liya yaspi na sade ama waya pusana 10,000,000 ya bili. Kabili impo angolo 10,000,000 shibili shikala ni magariti umo pampo angolo imo. Takwa kabe ukukabila inyali kulia. Takwa kabe akasuma na kabili pantu mwana wampanga uli pakati kamusumba kabolubuto. Kabili akatungulu la abantu bakwe kumwe wa mia yaya. Kukawa efimuti fibilithia vyalwa. Umogushiria bumbi wa mumana kabili fiena. Ya kuposesha koinko. Ulia euli owasubwa uyokesa. Umusumba wa mushiro kuiko kufuma kulilesa mumolo ukwisa pesonde. Katugule nomba ifesika chitika muli lianshita. Owe mushena muitemwa. Katuwekele kuli Isaiah 65, pali miniti fye, isu manganshi tetuichirile, isu mafinganshi kukuileka. Utili mbina kukawa kwa panono lelo katutuwa lidile fye ukuya pantanshi. Esaya 65 mfweni chikachitika muli lya nshita. Kabiri ipushefye we mwine we munandi umubembu. Ngaiwe kuti waisarufya ichi. Esaya 65 katutende kena limona verse ya 17. Umfukisheni kwa nsefye nomba. Iyi ikawa ni nshita ya millennium. Iliyo mulio mwashirisha mukasubwa. Bantu mwone nindelenge mulu ipya ne chalo chipya. Ifyantanshi, tafya kebukishiwe, tafya kabukuluke mumutima. Kano kukusekerera no kwanga, palicho inendelenga. Bantu, mone nindelenga Yerusalemu, ndelenga Yerusalemu. Uriye Yerusalemu mupya, icha kusekerera, na bantu wauko icha kusekerera. Ngokusubwa nichinshi, chakwangile, chakwa Yehova. Ndelenga Yerusalemu chakwangira na abantu bako echa kusekerera. Kabiri nkangira Yerusalemu. Imfumu muchipuna chabufumu. Pachipuna chabufumu chabumulokwe. Ichipuna chabufumu chamuyayaya. Kabiri abantu wa muyayaya no kusekerera kwa muyayaya. Mumusumba wa muyayaya. Owe mwe. Kabiri nkangira Yerusalemu no kusekerera abantu bandi. Tamwa konfuike kabiri muri wene ishi wilia kulira. Nanguli ishi wilia nkuta. Ukufumalilia, tewakabe kabiri akanya kanshikushinono. Nangu mukoto ushafishe nshikushakwe. Pantu mwaichi akafuwa uwa mwaka umwanda. Nwa perebele, pa mwaka umwanda ninshi untu watipwa. Akakula mayanda, nukuikalamo. Bakalima na mabala ya miangashi, nukuliefisa wofia yako. Tawakakula mayanda, na bambi ya bekalamo. Chiria nichi wafwa na umwana wove asende chifulo chove. Ukukula kabiri bambi, abekalamo. Tawakalime na bambi, abaliyako. Bantu inshikusha, abantu bandi, shikabenge inshikusha muti. Be mirimo ya minwe ya wabasa wabandi, akasekeramo pamyaka ingi. Tawakachuchu chikile ibusha, na angukufyalila bana itentula. Bantu bene bufyashi, wapalu wabwa kwa Yehova, na bafumamunda shabo, baka bapamona bo. Naomba chikesa fikirishiwa, ilio bashira lili la kulinde, ine nasuka. Kulio kusuko kwa bukata mukatika wa kerubi, ine nasuka. Ilio bachiri waleso sa ine naumfwa. Umumburu na umwana wampanga fika memena pamo. Nenkala mweka liempi mbilinge ngombe. Nensoka uluku unguluka vecha kulia chaiko. Tafya kachite ubu vikabili tafya kona ule monse mulu pirilu wanduru wa mushilo yofyo asosa Yehova. Mshakiti makupanya. Iyo. Wekele ni kunu mana kabili uku. Na Yesaya alela ndana kabili pachipandu wacha 11. Besi ya wanu kushinta pa 9. Umfweni. Ifyo aleso sapanona kabili. Iliwa mwonechi mwonwa. Panu mamonawa na kashumu sango. Bakala chitila mwomunshi kushakulekelesha. Ni chisu ma Yesaya 11. Ukutampa 1. Ukapu uko mkonso. Kuchishiki chakwa Yese. Umusambo ukamena umishira yakwe. Uli ari ni nani? Kristu umishira yakwe. Paliwene pageka lo mupashua kwa Yehova. Umupashi wa mano. Kabiru wa mchetekanya. Umupashi wa kutubulula. Umpalume. Umupashi wa kuishiwa. Kabiri wakatina kakuli Yehova. Kupepekwa kwa kwe. Kukawa mukatina kakuli Yehova. Te kukumona kwa menso yakwe akapingwila, kabiri te kukumfa kwa matu yakwe akaka lulwila. Dela kapingulo mulanda mubulungami, no kukalulwila mukutambalala abafuka bamuchalo. Akoma no ututumia uchipompolo icha akanwa kakwe, no kulenge mbifi ukufa kumupuwa milomo yakwe. Ubulungami bukabela amba mumusana wakwe, ne chishinka chikabela amba mumutima wakwe. Elio mumbulu, ukalevela kumwana wampanga, nembwilika yolola, ukuli umwana wambushi, ilia nimbushi. Umwana wangombe, na umusepela wankalamo, nakate kwa kaina, nangu umwana wangombe, nangu inkalamo, nakate kwa kaina, kekalapamo, kabili umwaiche, akawaka kumba wafiko. Ingombe nkota na bere, fika wabuchibusa, haba na wafiko, kabili, waka yola pamo. Nenkala mweka liechani, nga chirume wangombe. Mwana uo nkakangala, pamusambo wangoshe. Nwa sumunwa, akatambaliko kuboko kwakwe, pabwendo wefolo. tafyaka chitobubi, kabita fyakona ule, mpili lwandi, lwamushilo monse. Bantu ichalo chikesula moku ishiba, ifya menshi ya fimba palibemba. Chiliani muri ya Yerusalemu mupya, ulia, upya umo. Umusambo pano, leso ntelela kuli, umusambo wakwa Davidi, wene ava fionse fibini, umusambo nogwa bufyashi. Nomba, panu maya ichina winga kamoneka, panu maya minungama kumichine lubali, na winga le monekela mkusokolola ichipandu wa cha 19 verse ya wanu kushinta 16. Ale isa na shiwinga, wakwe, infumu ya pulamo, owe mwenshishi venga chakutila, wala pusha yonsatema yo. Achisenda fye, echo, chisu makatubele ngefye chiputru wachaya ififine. Apa epo na winga leishi la panuma ya ichi. Mwamo na panuma ilio milenia mwika tampa, yena krisu wa kesa wela na na winga. Chisu mawanu kushinta 16, kabili chipandu wacha 19. Panuma ya ififintu, panuma ya ugu chushi, panuma ya tulanda, panuma ya fika katikilo, panuma ya finkunka, panuma ya kutansiwa kwa satana, panuma ya kutendeka kwa mileniamu. Moneni, panuma ya ifi, na umfile kubilikisha kwe umbeli kalamba mumolo. Baleti, aleluya, ipusikilo, nobukata no muchinshi, namaka, fya kwa shikulu lesa wesu. Ichwe fya bupingu shifyako, fya chine kabili, fya bulungami. Pakuti apingu ile chilende mkalamba, wale lufianye chalo kubula ilale wakwe. Kabili alandu ile omulopa wabasha wakwe, kuminwe ya mwanakashi. Na umuku walenga ibili wene, bene, umuku walenga ibili batile, aleluya. Nechushi chakwe chireni na umiyaya umiyaya. Dulia elu kutolu wakale, uluwa buchilende. Ichushi chakwe chireni na. Elio wakalamba ama kumiyabili na vane, nefiamwe ofine, ya wile panshi no kupepa, leso wa ikala pachipu na chavu fumu, afiti. Amen, aleluya. Neshi wiliafu mine mchipu na chavu fumu aliti, tonde nilesa wesu amalumbo. Tonde nilesa wesu amalumbo. Mweva shava kwebonse. Mweva mutina wa nono na wakalamba. Kabilina umfile ishiwi. Liebu mbeli kalamba. Umfeni. Ichipano mwelukuta. Panu meyo aile mchipandu wacha 3. Uyu aisa. Mwamona. Kabilinomba. Vesi ya 6. Kabilina umfile kwati ishiwi. Liebu mbeli kalamba. Kwati ishiwi liya mensha yengi. Kabili kwati nishu ya figuru kutufia mfure fia kosa, ileti, aleluya, icho shikule saweso, wa makayonse ateka. Aleluya, lole sheni, ichupo tamwa na wampanga cha isa nomba, uyupano aisa. Tusekelele no kwanga, tupele no mchinshi kuli wena, icho wishile uwinga buwa mwana wampanga, no mkashi wakwe, na ipekanya. Uyupano aisa, bose babili, na winga na shiwinga. Kabili umukashi, apelwa kufwala, isha kolokondwe, isha vega, kabili isha wama. Pantu isha kolokondwe, yava, ya lungama, yava mushilo. Kabili atile kuline, lemba utibali shuka, amalali kwa ukwisa kumunalilo wabuinga, kwa mwana wampanga. Kabili atile kuline, haya emashiwiye neyene ya kwa lesa. Elio na wile kumakasa ya kwe kukumu pepa. Na watile kuline awe ichotecho. Ndi musha mubiyo kabili umunavo waba munonko haba kwato. Waba umunonko haba kwato bunte kwa kwa Yesu. Pepa lesa pantu bunte kwa kwa Kristo kwa kwa Yesu mupashi wa kusesema. Kabili na mwene umuru na uche na mamone ni kavalwe wabuta. Owe mwe, no wikelepo uitu wa wachishinka kabili wachine na mubulungami, emu alapingu ila nokuluwa. Awa amenso ya kwe lubingu wa mulilo, na pamuto wa kwe pali ingale shingi. Afu ikirwe filongwenga chinshi, infumu ya shamfumu. Akwete ishina ili alembewe, ili otakuli mwalishi wakano mwine. Afu alelaya ili atumpi kwa mumulopa, national ya kwe. Nichevo cha kwa lesa. Mukutendeka mwali chevo. Kabili chevo ali lesa. Kabili chevo ali ngeru wabuntu useno kuikala mkati kesu. Ali nani? Yesu. National yakwe nichevo cha kwa lesa. Nemilalo ya mumuru ile mukonka. Ili paliba kabalwe ababuta. Na bafuala isha kolokondwe. Isha buta buka bilisha wama. Bukata. Uyupano aisa. na mukanwa kakwe mulesimo lupanga lwatwa uluwa kabiri uluwa kumako inko akashemena kunkonto ya chela anyanta nomwa kukamine mnyanga ishi umwa chipi chabu kalibwa kwa lesa wa makayonse kabiri yakwe teshina ilia lembelwe pela yali yakwe na peta antali yakwe imfumu yasha mfumu kabiri shikulu wabashikulu chela ni chinshi abantu bakwe elio ba mufikile fiezirongwe weno kuba imfumu yasha mfumu kabiri shikulu wabashikulu ukuwekela kuitempire li yakwe lia mushilo ukusubwa no mulola wakwalesa kukuikala no kuteka monse mumileniamu pamonolu kutalu wakwe amen ukumoneka pamone mfumu ya pulamo kusende nchende yakwe kulubalilu wakwe itempile ili asugwa ili pia ili abufumu. Nomba mapange mutanda ya mkusokorola 6-1 kushinto kusokorola 1921 ya fikirishiwa. Umfweni, nomba mkuisala. Ifika katikilo chine lubali, ama penga chine lubali, inueno chine lubali. Utulanda tutatu, umwana kashimuka suba, ukutamfiwa kwa kasebanya, nangu ichingwene chakashika, fikesa pakati kaishi nshita, munshita ya buchushi bukalamba. Ikala bako ichi, yonse ifi, ifi ntufika chitika mkati kaishi nshita, lelo aya pano mapange mutanda ya kuisa kwa kwe. Ushemune chichetekela, ifyo ikala nshita ya bukata, ya sungirwa, awawa temashikulu. Ndekwewa we munandi. Teti tukabile kulufia chiria. Tuka lufia chiria pali chonse echo mwinga chita. Benaba shininkisha. Nomba pa mulungu leisa. Nga shikulu asuminisha. Ndefwa yokupela. Nga kangafwa. Ukulangisha wino wino fie. Ukochila imo ya shirien shikuchine lubali. Umo shitikila. Uleta ichichintu chimochine. Chimochine icho na chichita ilelo. Nokutantika shirien shita chine lubali. Imilungu chine lubali. Imilungu ama kumi chine lubali. Ukubafie munchende ilia iya chakuikala mochaba yuda kabili nokulangisha fie wino wino apo tuleikala kuno kumpela shikulu nga suminisha. Mshe mwali mutemwa, mshe kutimwa temo kana bako kumulu, tulikunshita ya kumpela. Nchi nshicho alesa mkuchita, chintu chakubalila po chikachitika, ilio yesu talati ese pesonde, nchi nshi chikabalila po, lukuta luka, chinshi, sumbulwa. Ushe Yesu akesa peso ndino kwenda panshishi no kuposhanya muma wakona tata na mayo mkulanda kulifwa wonse pano no kuya mumulu iyo chikawa musango nshi lemo ebele ichimu mchewe chakwa shikolo icha kuti ifwe kweba mweo kweba sharapo abena Tesalonika wachibiri chipandwa cha 5 ifwe kweba mweo kweba sharako kufika kukwisa wakwa shikolo tatu wakachingile nangu awawa lala na kalia. Icho intandala ya kwalesa ikalila na wafira muni kilisu wakabalila poku buka. Elio ifwe feba mweo, feba shalapo, tukolu ilwa na wachapa mumu makumbi kukumanya shikulu mulwelele. Tukolu ilwa muka shita muka paka pakweli nso. Mulilia nshita chiria chika puisha nshita ya lukuta. Elio pano peso ndele saka tende kwa kubombela kubayuda. Kwa baba kasesema babiri, ichipandwa cha 11 tulino kuisa muna pali chiria. Baka sesema babiri haba suwa, nga ilia. Na Mose, abo nde tonton kanya ebo, kabili waka lete fitipi fikaramba, panu medio wa muno kutira na vampana, na Romu atoba ule chupanga no chakwe ulia chirongoshi. Mukatika uyu mulungu alenga makumichine lubali, akona ula chupanga no chakwe na Romu, nangu Romu akachitoba ula na Israel. Kabili chidia chikalenga ichamuselu kutende kwa kusalangana, kabili kukaba ukupomonwa, pomonwa kukaramba, ili wabena fialu wa shalako na chisunguli mutulo, ichimwe na Romu, chafu ishira menshi kukanwa kachiko, ukuru wanava shereko kubufiashi kwa mwana kashi, ababa kama funde ya kwalesa, Romu waka chitachiria, kwa mpana kwa lukuta, kukaba leta chapamo, nokuletaba yuda muluku kwa mpana, kabiri, kukaba wesesha kukupepa kwa mwite mpire liya wena kabiri, muli ethio asosa shikolo, ukufuma muli baibere, kabiri waka kuata ulukuta luwa wawe nebeka. Bali nichi nshinomba, haibukisha fie ichiririne, chirifye chipya, bena nomba, ninko, ama ishibikwa, ushe ushishinka, lelo tabalatiba kwate kupepa kwa avo, ukwa mwite mpele nelelo. Kabili ili wakabika po kupepa kwa mwite mpile, ulukuta lukaya. Lesa kala vombela na mayuda, ngenko. Elio, kabili lintu, waka letu wa muluku kwa mpana, Romu akakutoba ula mukati, kamu akawalenga makumichine lubali. Imiaka itatu na hafu akatoba chiri echipanga no nabo nokulenga icha muselu ichipomona kutuwalira mpaka kumpela. Elio akasenda bonse babiri ba protestant na aba yuda nokubachusha mulirya nshita aba bakasesema babiri bakema nokutipe sonde kabiri tayakaloke munshi kushabuka sesema bwabo kabiri baketo muliro kusima kumuru na fiosefi ya shala munolele efye natukwa taifingi ifilipano ifibikirwe ife okusambirira. Owe, ifyo hawa leso mkalamba, ifyo hawa tato waluse. Mwema nandi, kanso se chingo mchemi wenu. Tamwilu kobusu mawo mwikalamo. Tamwiluka, kwa baba ntu avenga makalamba. Kwa baba mshilo vengi, kwa baba kwa bantu. Ama mshilo ama kanava file mumiaka ya kunuma. Aba ntu ava isushwa na mupashi. Abonga bali temenwe kukumona unogushiku, uwo tulaikalamo. Leke ni mwena ine tupatile kweshu kwa palichena. Nchinshi chimbicho tulingila kulole shako. Nchinshi chotuinga chitapanu mayaichi. Nikuisa uko tuleya. Nchinshi chilino kuchitika. Tulingila kuya kuchifulo chimo. Tekutimuika lepano inshitafe yonse. Kutimu akwempecha ni chenu. Umulungu leisa. Chikafuwayo kuchikwempa na kabili. Imiku ibili. Elio inshita ilia tairafika. Kutimu akushawa na benu. Kutimu apele echa kulia chabwe chakasuba. Munshita ya chungulo vushikubaline nsala na kabili. Mwabalisha panchita ya chungu la vushiku, valine nsala na kabiru luchero lwa konkapo. Bashitile ni nsapato, ngashiringesha palangesha ndi, nalimwimye shibiri ya temwa itatu, mkabashitile na kambi. Mkabashitile fia kufuala unomweshi, umweshi, umwa temwa ibiri, mkabashitile fia kufuala na kabiri. Mwamona, takuwa wanangu chimo, ichituwalidila. Takuwa wanangu chimo, ichaikatana. Takulina ngu chimo, ichingeminina. Mwitemwe chuma iche sonde, icho ichibola bwangu shintilila pafintu fya mya yaya ifisha kapite yo inshita ile ya bwangu tapali chikemini na pesonde shintilila pafintu fya mya yaya ikatoku woko kwa kwalesa. Change. iliyo tule konta mikamitwe Yesu. Kacha kutida tamuatala amwe katokubo kwa kwe busheta mwa isafye no kuchichita nomba. Kashana munono, uru munono mkashana wa emba nomba, imishi shiove inono intu ya emba, amasa ya yovaya nona ya suma. Elonamu ishiwa chikabafye ni mailo mpaka fika pwa. Tuwa ishiwa shani, lelo mulungu leisa iminyambo tashakalelia mumushiri ayoya ya emba ya nona amasa ya ya suma. Mnina umunono, ulina maka avakulu baka pafu avakosa nao kuata okusubila okukalamba. Elopanu maya kashita, mailofye yoya emba imishichi ya pombwa, ika susauka. Kawinesho kashara nasho, shika lukemfwi. Ayo, aya kulu wa mape, aya ololoka, ya kawila panshi. Kabili minyambo, shika lalia, muma woko kabili na mumunofu. Aka kutuwala mulukungu. Nalimone fintu fingi, mupe pinemia kama kumiatatu na omokunu mayete ebulo. Nalimone fintu fia bulanda, nalimone fintu fia nsansa. Ichintu cha bulanda, icho natala kumonapo mubu umibwanji. Ngafiria finefie na monapo awa na awa nsara mumsebo. Nalimona wana chifia shukulo mbo mkate. Ichintu cha wipishapo icho natala kumona. Ukumona umo, umuntu nsekabili uyu uli ingilo kuwa mwana wakwa lesa, ukufwa ukwa bulo kuhishiva lesa. Daibu kisho mwana kashi uku iminina apamu inshi inshitaimo ya abushiku, uwa munolu kuta, ali nsekele. Kabili atile tekutinde kengombe ya ndikota wakukwata buka pepa uwa msango, filia kwata. Ilio ora imo, taila kumana wali njitile kuchipatala. Mwana kashi umusuma, nalimo imiaka ya kufiaru ama kumiyabili na ibili, ale bilikisha, kaleteni uli akashimikira kuno. Ali ni katolika kuchitetekelo. Iliyo na ile kulia, mkashi umuko teatire, na uchiru wakale mnina Branham, achifuana limu ama miniti ya sano ya pitapo. Na atire, ushekuti na mumona, atire, achilabili kishisha iwe, mumashi uya kwea ya kulekeresha, kabuleni uli akashimikira mnina Branham. Umulume wakweko ali kulia, ale bilikisha mupepeleko epepo, pepepepo. natire nshita na ipwa nomba. Nalifimbu ile nsalo, alikweta menso ayakulu, ayakashikila, umwana kashomusuma, utuma bala utu unono pa menso yakwe, imishishi isha kashikila, wamimonekele ya emba. Alichulirenga nshimpaka utuma bala tuwa ishirefu mapamenso yakwe ngenfine. Amenso yakwe yalifumine muntu yekalanga filia. Kabiri pantu, kabiri amala yakwe nemfyo, yali piliwike. Ichochaba mumu, onso muntu ala chitachiria ilio balefwa ilingirine. Kabiri uliali palia alele muli ulio msango. Nakanwa kakwa kasama, kabiri ifipafi amenso yakwe yapa, yali fimbile chitika wachiputulu wachakashikila chelinso yakwe. Chakatale kuchilabako. Tulio lwimbo lwaishile mumano yandi. Kuyembo kwa fye. Nalimine kulubali lwa mwaume kulia kwine mupoti futoni alefwa. Pali njitile kulubali lwa busanshi wakwe. Kabili, nalipepele nankwe kuno kuchipa ilo nshita imoya ushiku. Aku mbeto mwana kashino kuboko kwa kwe na atile. Kumia kuboko kove mkukumbata ulio mkashana. Atile nde mtunguru la kuliresa. Na atile. Teku mkumbatila no kubokobe. Shache tekela mchintu cha msango filia. Aishile mfuliru wafu mine panse. Na ile kuliwe nepanuma ya kashita ilio alefwa. Andole shepa menso atile. Wimpepela mnina biri. Na liluwa naya. Atile fionse fio na anonkele na fia. Na limine kuno kuine fie pachifutu. Inche nde inono kufuma kuno ubushikubumo. Kumwa ume uyo wanjitile pabusanshi wako ilio alefwa. Atile lionse na lefwa ya ifi, nefi, nefi. Atile, lelonshata lileku vombela shikulu. Nishite shingi, na likano kuya kuchipa ilo. Atile, mnina Branham, pepa, ukutila lesa, aleke, umkashana wandu munono. Uku mkonsoruela, pafintufyo na achita. Limbi kuti achitila shikulu ichintu chimo. Na atile, chiriate kuti chichitwe mnina, ifintu ifyo wali ngilo kuchita na filufiwa. Na iminine pamwa ume, na limumwene okuluishe ifiwa pama ora ama kumiyavili na yane. Atile ifiwa, ya iminine kulubali wakwe uluwa busanshine ifiminyolo ifia pombwa kumikoshi ya fiko. Atile mwileka finsende kupunda mamu ikatilile mubusanshi. Atile, ujiapalia na iminina, busheta mule chimona, chileisa mkunsenda. Ali kenelesa instantali. Ali kwete ama utala yakulu, ichani changombe, umwa isurengano. Bakabaruwe abasuma abakubutukilako. Mwaka idio chili atachila chitika. Atu kirelesa mchinso chakwe. Au mine omkashi wakwe pamulandu wakuya kutabenako. Amu ishiwecha chitike. Inkuwa ya ponene pabutalabu wakwe. Nokuipa ya bakabaruwe wakwe. Yao cherecha ni chakwe itangombe. Kabili umwa ome afu ile mumusango wa kufurungana. Ukuruishe fiwa okufifumia kuliwene. Kabili chibusa wandi uwakale. Ubukata. Ai minine kulia afikire kumpela ya msebo. Natile ushole ya tata. Atile ichecho biri. Natile chilishani atile fionse filiwino. Atile leta aba na bandi kulubali uluwa busanshi. Avikira mabuko yakwe ya bonsa padichila umo uaba na bakwe. Nokubapala. Ai vile aba na bakwe babili atile. Imye na mabuko yandi. Yemye ni pamulunga fia yosho na karebu bachitile. Ukusunguka ifyo ali nokusosa atile. Kushuka, ukushuka, ili wansamba kufiwi. Noku mfundisho kupepa, noku sekele inshi kupe. Na tukwa taifi ntifimofilia ifyo tukesa kumweba nandi. Takuli inangu umolelo bonse bala kabila ukulia icha kulia chisuma, ukwensha moto kaisuma, ukukwata ifisuma ifyo tuinga kwata. Cheba ula ulia muntu, chiria chilifyo wino lesa, alefuwa ya imwe ukukwata filia. Katunya mama kwa Yesu nomba hiyo tule imba. Iyo tule iminina. Katupiru bukefie no kuposhanya mma wokono muntu monomba. Tulesa atualira ukulonga na mkashitafie. Nelo ndefuwa ya imwe mupiru bukefie lintu tule imba vesi na imbi ya gulioru imbo. Paliwene, toseni amen. Mwansa mwana mutemwa soseni shikula lumba nishiwe. Mwansa wache tekelo kutila mninoku ya kuli ulio musumba, wafifutufine emye na mawako yenu. Owe, pali minitifye, noru imbo lwenu.
I'm bound for that beautiful city. How does that go now? Lord has prepared for his own. Where all the redeemed of all ages sing glory around the white throne. Sometimes I grow homesick for heaven, and the glory there shall be full. What a joy that will be when my Savior
Chetamwate mwachiria.
I'm bound for that beautiful city. My Lord prepared for his own. We're all redeemed of all ages. We'll sing glory around the white throne. Oh, sometimes I go homesick for
Mwani mutemwa. Nomba mwikala bako pa mulungu leisa mulchelo na inisate elio kabili tulino kwesha shukurunga suminisha kukupisha munshita kukukwata mapepo ya balwele pa mulungu leisa mulchelo pa na inisate. Ni pia kuri vesi.
Yeah.
Nomba ndepela kulonga na kumuchemi mwina nevailo. Ukuti akwate amashiwi yakwe aya kuisalira kabiri nechiri chonse icho engasosa.